Tafaverina tato mtabernaklandrai zomara inzao areno tatandre vovo tsara manirana ndretra aona fefa tsara tamina ny tompo andriamanitra. Tamin'ny alady lasa raha mbola nitenena ilay fahitana ary ny akamaroanareo dia teto mikasika an'ilay menarana izay nivonoana teo foany. Io fahitana io dia nitranga raha baky teny tao anatin'ny 24 ora taorian'ny nilazana azy teto amin'ny lampiazo. Tena be voninahitra izany hoe ahoana ny nataony tompo. Tsy mbola nahita ny ray tamin'izy ireo mba diso mihitsy aho tao amin'ny tamin'ny fiainako rehetra ary 250 taona tanteraka mihitsy ary raha baky teny ny fomba nitrangany. Ary mahatsapa ho tsaratsara betsaka kokoa, tsaratsara betsaka kokoa. Araketriny dia nisy an'ireo rehetra izay nyresahako lazako mikasika an'ilay fiampangana na tsy fiampangana. Lay izy dia avy tamin'ireo rahalahy mahitsy fo matahotra an'Andriamanitra izay hoe ny asam-panompoko dia lasa kely ivelany voajanahary loatra. Ka nanomboka ny eritreritra izy ireo fa izany tompo Jesosy ary izany dia ny nanomboka fotom-pampianarana kely mikasika an'izany fa nijanona avy hatrany izany rehetra izany isaorana ny tompony amin'izany. Ary vantany voatafavoaka tamin'izany mihitsy ny tenako ka namela fotsiny tompo hanana an'ilay izy ary nametraka an'izany teo amin'ny tompo dia ny farana avy hatrany ilay izy tao anatin'ny 24 ora dia ny farany izany rehetra izany. Namela hikorotan-tsaina kely sy sorena kely fotsiny fa ho afaka amin'izany aho, afaka kelikely. Mahazava ho azy fa somary nanaitra ilay izy saingy salama tsara sy bolangina mihitsy aho. Ary nanana fandresena lehibe izay tamin'ity herinandro ity. Tiako ny anao tatitra zavatra iray. Ankehitriny raha mba niaino an'izay nitenenin'ny tompo tamiko aho dia tsy ho tonga mihitsy izany. Efa taona lasa izay nitenenany tamiko. Ary mivadiko izay manatrika any aoriana ny ampanatrika ato anohany ankehitriny ary ny zanako lahy mipetraka izay teto amin'ny lampihazo fotoana vitsy lasa izay ary ireo maro hafa izay nandre any laza matetika hoe ity ny fotoana farany ampiasako an'io famantarana io. Hitanareo ilay izy dia lasa tena miezaka ny aina tena akaiky n'Andriamanitra ary eo mpanaovana an'izany. Avy eo ilay izy dia mamoaka zavatra toyny hoe mampiodikodina ny olona ny kazary izy ireo raha mahafantatra an'izay hoeritreretina. Ary avy eo teo amin'ilay resaka hetra izay nanananay tsy ho nisy teny anankiray mihitsy mikasika an'izany raha ny ainin'ny tompo fotsiny aho. Le izy isan'andro eo amin'izay anaovako, eo amin'izay tsy hankatoavako azy ny mahatonga ao anatin'ny olana isan'andro raha ny ainy tsara fotsiny aho ka nandeha niaraka taminy. Ary noho izany ilay izy dia lasa ny tena ivelany voajanahary loatra ilay asam-panompoana indraindray any aho ka natahotra sao hivadika akany amin'ny olaharana afa io aho fa ankehitriny tsy milaza tiako ny tsirairay mba hahazo tsara an'ity. Tsy hoe andositra ny tiako lazay nandositra hiala amin'ny tompo fa tsy te haneho fotsiny mikasika ny ivelany voajanahary intsony aho. Hitanareo toy izany koa ny amin'ireo famantarana sy ireo zavatra tahaka an'izany. Ankehitriny efa tsara fa natamintsika ny tompo nandritra ity fotoana ity. Nanangana andralan'ny Everly izy izay manana ny teniny faminaniana, manana andralahy Higgin Botanina izy ary maro amin'ireo rahalahy hafeto izay tanteraka tokoa amin'ny alalan'ireo fanomezam-pahasoavana ara-panahy tao amin'ny fiangonana dia manao fahagagana ary mamela fotsiny anome anareo fijoroana vavolombelona iray misy endranabavy Hope or Weaver. Tsy fantatro raha miaraka amintsika tao amin'ny fiangonana izy izao marain' izao na tsia eto ve ianao ranabavy Hope or fa izah mety tsy afaka ny ahita azy. Eny taona maro lasa izay dia teo ampahafatesana niaraka tamin'ny omamiadana izy ary ilay omamiadana dia tao amin'ny glande behivavy ka niakatra tao amin'ny vony ary alina anankiray ihany sisa nomena izy ireo azy mba havelomana lasa tena nalemy izy. Dia nandehaka nivavaka ho azy ary tonga ny fahitana iray ka tena sitrana tanteraka izy ary teo amin'ny 5 taona lasa teo izany nihiditra sy mivoaka eto anivontsika izy nandritry ny taona sy taona. Indray andro dia tafiditra tao anatin'ny toejavatra ray izy izay nisy azy tratry ny arety tenda mafy ary nanomboka nandeha ravy teo amin'ny tendany. Nisy nanolo-kevitra azy mba hijereny dokotera teny eo ary fo ny atany Kanada izany. Dia niantso andralahy Neverl izy ary nandeha rahalahy Neverl ka naka ny rahalahyntsika Higgin Botanina. Tsy mihevitra fa eto rahalahy Higgin Botanina mety ho eto izy izao marain' izao. Rahalahy Rupert Higgin Botanina no anankiray amin'ireo mpitantan-drahantsika voalohany rahalahy mahafinahitra ray aty ve izy. Noho izany dia nandeha izy ireo mba hivavaka ho an'ilay vehivavy ary rehefa nivavaka ho azy izy ireo efa nandeha raha izy ankehitriny tsy fantatra hoe afriny nandritry ny andro maro roa na telo andro ary nanohy nandrora raha fotsiny izy ary mivavaka ho azy rahalahy Nevel ka tsy nandrora tetendraha anankiray intsony mihitsy izy marin' izany. Ary avy eo dia tratry ny fivotosana roa izy, tandimerina na inona ilay izy teo amin'ny tampon'ny vavany, karazana mitsovaka na mety ho inona ilay izy miantona teo amin'ny tampon'ny vavany, fivotosana goavana, mitovy amin'izany. Ary tsy nahazo fanamaivanana tamin'izy ireo izy, ary izy ireo dia hoy izy hoe saika atsasaky ny vonin'ny kôry iray ny alehiben'izy ireo. Ary izy ireo dia efa teo amin'ny vavany nandritry ny elaela kely andro maro. Ary rahalahy higiny mbotanina satria tsy manonona tsara loatra ny io anarana alomandy io a rahalahy ropera dia mamelahy ianao amin'izany. Fa na izany aza za ary mety diso mihitsy ny anaovako azy eto na tsia mino afa izy dia manana ny fanomezam-pahasoavany fitenenana ny fiteny tsy fantatra sy mandika fiteny tsy fantatra. Dia nametraka ny tanany izy nandritry io fotoana io teo amin'ny tavany. Dia hoy izy hoe ranadaby ranam tsy ho mary tsy ho maly ariva fa teny eo dia niala reo toerana miala tamin'ny tampon'ny vavany teny eo. Avy eo dia tonga ireo dokotera nijery ny tendany sy ny zavatra rehetra ka hoy izy ireo hoe tokony nandeha tany amin'ny hôpitaly izy satria tratry ny mamiadany tenda. Noho izany zahay nentin'izy ireo nankany amin'ny hôpitaly izy ary tsy fantatro akory aza hoe tany izy ratsy nionao tamin'ny pasterantsika tsara rahalahy nevel eto. Ary teo amin'ny lalako nankany amin'ny hôpitaly a dia izy no nyteny tamiko fa tao izy. Noho izany dia nandeha nijery azy ary mipetraka teo ny vadiny ary dimy efatra na dimy ireo dokotera tonga ka nanao fitsapana an'izany. Nanifikifika ny lohany nanao hoe le izy tokoa ho mamiadana le izy tsy mikaretiny ny mamiadana ho mamiadana le izy. Noho izany dia niditra ilay mpiandry raharaha ka naka santionany tamin'izany. Hoy izy hoe io tsy misy fisalasalana ho mamiadana ilay izy. Dia hoy aho hoe fa ranabavy raha nanasitrana anao indray mandeha tamin'ny mamiadan'Andriamanitra tsy mampaninana mety ho inona ilay izy. Mety ho marina ny andre olona ireo. Izy ireo dia olona nyfanina tao amin'io sa io mba hitenina ho mamiadana ilay izy na tahaka ny mamiadana na inona na inona ilay izy. Izany dia olona nofanina ho an'izany tanjony izany izy ireo. Ary mitovy amin'ny mamiadana ilay izy noho izany dia milaza izy ireo fa ho mamiadana ilay izy. Dia hoy aho hoe izany angamba ilay izy. Saingy tsy te ino izy fa ho mamiadana ilay izy. Noho izany hoy aho hoe fa raha Andriamanitra no afaka namaly vavaka tany mba hampijanona an'ilay fandehanan-dra dia afaka mamaly vavaka Andriamanitra nalan'ireo zavatra goavan'ireo avy eo amin'ny vavanao. Tsy mampaninana mety ho inona ilay izy tsy afaka hampijanona an'izany eto mihitsy ve Andriamanitra? Hoy izy hoe amen ary mipetraka teo ny vadiny. Dia hoy izy hoe zany no hitsaharako izao ankehitriny izao hoe hampijanona an'izany Andriamanitra. Dia nivavaka ho azy a ary nakan'ireo sationana izy ireo mba hitsapan'izany dia niverina négatif. Nefa izy rehetra ireo dia nilaza fa ho mamiadana ilay izy. Hitanareo? Noho izany ilay zavatra dia risaka iza hoe Andriamanitra izy ary mamaly vavaka izy ary tena falintsika fa mamangy antsika eto amin'ity tabernakla kely manetry teny eto ity izy. Tsy misy zavatra betsaka ho jereny izy azo fisaka hatranainy kely ny natambatra niaraka teto taona maro lasy izay ho fialofana ray eo ambonin'ny lohanay tafiray eo ambonin'ny lohanay rano marina miaro amin'ny orana sy ny oram-panala sy ny sisa. Fa olona maro ny velona amin'izao andro izao noho izany ezaka izany ary tena mankasitraka izay ny amin'izany. Mankasitraka an'ireo mpitantandraharaha tsikisika, mankasitraka an'ireo diako tsikisika, mankasitraka ny fiangonana tsikisika ary mankasitraka ny pastera tsikisika. Mankasitraka ny fanomezam-pahasoavana tsirairay izay nomeny ho an'ny fiangonana isika. Ary mivavaka isika mba hanomezany fahazonan'ireo lehilahy ireo mba tsy hialan'izy ireo mihitsy mankany amin'ilay lafiny ratsy fa hijanona tsara mihitsy eo fonindray lalana miaraka amin'izany. Tsy ho asandratra mihitsy na inona na inona. Naovinana anaovanareo an'izany dia viteny eo ny aminareo. Hitanareo mijanona manetry tena amin'izany fotsiny. Ary hitanareo ankehitriny avy eo dia tonga ny olona marary sy oro mba hivavahana raha mbola miala sasatra mandritry ny taona ray na roa angambo. Noho izany dia nanomana lalana ray Andriamanitra hikarakarana an'izany raha mbola miala sasatra vetivety. Hitanareo tsy mampahery ve zany? Zany dia tokony ankasitraka an'izany ve sika? Tsy mamela ny tenany tsy misy vavolombelona ray mihitsy Andriamanitra. Ary noho izany dia tena faly sika ny amin'izany. Ankehitriny amin'io herinandro manaraka io raha sitraky ny tompo dia mikasa hitondran'ireo zanako vavikely aho izay vo avy nivoaka ny sekoly ho an'ny fakandrivotra kely ny sekolin'izy ireo. Noho izany dia mivavaka mba hivavahanareo aho. Ny zanako vavy zokiny indrindra any amin'ny sekoly ambony dia hitan'izay nanaovan'ny Paul Revere ny dia nisasakalina izy rehefa namelan'ny fiangonana tany. Ary izay teto nouvelle angletera mihitsy izany ka te handeha izay ary jereny izany. Noho izany efa tiako foana ny hahitany Old Ironsides. Firy ny fambanandrehan'ilay poezia Old Ironsides izany ny tiako indrindra amin'izay rehetra fantatro akoatriny kristiana, dia izany ny tsara indrindra. Izany fotsiny manompoka mamaty azy ary taitra dia mipetraka mandehadeha miverina. Ahoana nafahanareo mandetika an'izany aoriana? Lay izy dia tahaka ny maka soavaly iray fotsiny ka mamona azy ao ariny nanaovan'ny fivelomana ho anareo sy ny akono anareo. Izany fotsiny tsy afaka mijery an'izany fotsiny a. Noho izany dia hamono azy a tsia aza manao an'izany rehefa nahavo azy ireo balata fondro anglisy ka nitsambotra teo amin'ireo lafi ny azo okatranainy. Za tsy afaka nijery azy a, na ampite anareo ilay izy ka naletikareo izy. Atolory an'ireo andriamanitry ny tafo hidrivotra izy, nitseratra sy ny rivo mahery. Tena tiako marina tokoa izany. Ary avy eo dia te hidiny izay ary tsy nanasanay andriamatoa Kennedy fa tena te hahita ny White House izahay raha mbola any. Izy ireo efa tao imbetsaka saingy te hahita an'izany ireo ankizy. Avy eo dia hiverina ody izay raha sitraky ny tompo. Noho izany dia mivavaho anay. Ary mivavaka isika ho an'ireo malala antsika rehetra eto izay eo amin'ny fakandrivotra. Maro amin'izy ireny no manao ny dina any amin'ny toerana samihafa. Ary ny sasany amin'izy ireny dia lasa izao maraina izao ho any Kentucky sy Tennessee ary toerana samihafa. Noho izany dia mivavaka ho azy ireny isika. Ankehitriny nisy zavatra hafa izay saika anaovako filazana iray. O eny, ny fotoanany batisa dia aorian' ity fotoany ity avy hatrany. Ary avy eo dia mino aho fa misy fanoloranjaza iray ilay rahalahy no niteny tamiko mikasika an'izany. Fanoloranjaza iray. Ary zavatra marobe izay tokony hotsa ahoana hoe? Eny, tsy mahatsapaka an'ireo fivoriana roa hitanareo. Za maka anankiray ary rahalahy ny vilona maka an'ilay hafa. Ary za tsy afaka le izy tsy rehefa eto ny roa aminay dia nahoana no ampiasa ny ray aminay ho reraka? Tsy marina ve izany rahalahy ny vilona? Marina tokoa. Ary avy eo niteny tamiko doko mba hiteny aminareo rehetra mba hatsiaro azy ireo ny adidinareo eto amin'ny tabernakla fa ny fiangonana fa mikasa norina izy ireo vatany vao afaka mahazo ny ampy tsara miaraka ho an'ny fiangonana. Ary noho izany a, za dia nanana toyny hoe nisy zavatra ray tamiko tokony ho nisy rehefa niteny tamiko nareo mikasika an'izany lay efa noloranjaza izany lay izy. Ary anao an'izany avy hatrany sika orin'ny fifaranan'ity fotoana ity ankehitriny. Ankehitriny ivavahana ve ty? Ireto akanjo everiko? Eny, ary tompoka ataontsika miaraka izany ary avy eo. Ankehitriny alohany anatonona antsika nyteny, firy ny mankasitraka nyteny? Adray miaina eny ambony tendrombohitra. Mamariky nareo, nareo afaka nahitinareo hatramin'ny alahady lasa ny dikany hoe manao azy araka ny lalan'Andriamanitra. Hitanareo, rehefa hitako fa fanahy ray izany izay tonga teo anivon'ireo rahalahy sarobidy ireo dia tsy misy fomba ho an'ny olona ray ara-boajanahary any isorana izany. Noho izany ny zavatra tokana tsy maintsy nataontsika dia nanolotra izany na namerina an'izany tamin'ny tompo ka ora vitsy dia ny farany izany rehetra izany. Ankehitriny ry pastera, ary andeha satria mpanampinao a miaraka aminao eto ao amin'ny asan'ny tompo. Ary araka ny lazain'ny Paoly hoe mandidy anao eo anatrehan'Andriamanitra sy ireo anjely voafidy a hitanareo. Ary ho an'ity fiangonana eto ity dia misy ohatra tanteraka iray eo amin'izay atao raha misy olona anankiray mivoaka amin'ny lamin'ny fiangonana hitanareo. Ankehitriny raha misy zavatra ray tonga atao amin'ny fiangonana izay tsy marina amin'izay fotoana izay dia aoka ilay isambatan'olona izay mahafantatra fa tsy marina izany andeha makany amin'ilay olona. Ary raha tsy hiavana ilay olona amin'izay fotoana izay ny zavatra manaraka atao dia mitondra vavolombelona ray ka mandeha, na vavolombelona ray na roa angamba, ka mandeha makany amin'ny olona io mampiavana azy ireo na anitsy an'ilay zavatra. Ankehitriny eno tsara, ankehitriny ity dia raisom-peo ihany koa. Ary avy eo raha tsy mety izany aza mamela isma kely ray mihintsina zavatra hafa kely ray fahatsapana ratsy kely ray mba hipotra eo anivonareo esory amin'ny lalana izany zao ankehitriny izao. Koa izany dia kely ray izany ilay ambody kely izay manimba an'ireo voaloboka fantatrareo. Noho izany dia esory amin'ny lalana izany ny fihetse-po hafahafa kely rehetra mandehanaka teneno amin'ilay olona izany manaova hoe za dia diso a, za tsy mahatsapa ho marina eo anatrehanao na zavatra ray, ampio a mba hivavaka eo amin'izany mba hatonga ho tsaratsara kokoa. Satria tsy mila ninninona fa tsy mifanahy masin'Andriamanitra madio ilay tsy mifangaro eo anivontsika isika. Izay ihany no ilaintsika amin'izay fotoana izay dia hiasa tsara ireo fanomezam-pahasoavana sy ny sisa ary andeha tsara ny zavatra rehetra. Nahoana no hanana fiangonana tapany iray nefa afaka manana anankiray manontolo nareo? Nahoana no hanaiky solo iray nefa feno an'ilay tena izy ireo lanitra manontolo? Hitanareo, tsy mila an'izany sika. Noho izany raha misy fihetse-po hafahafa any miseho novonareo mambra ny ray amin'ny hafa dia mandehana mankany amin'izany olona izany. Hoy nareo hoe eny, izy ireo nanao tamiko izany dia ankehitriny tsarovy tsy hoe raha ianareo no nanao fahatsonana disona ny ohatra rahalahy ray fa raha ny rahalahy ray no manana zavatra manohitra anareo. Hitanareo, mandehana makany aminy ary aoka hiavana, teneno aminy fa nareo fa nanana fihetsepo hafahafa iray mikasika azy nareo ka te hisakaiza nareo de mivavaka mandehana makeo amin'ny altara resorialy eo fonareo ilay zavatra. Ankehitriny anisy totodra anareo tsy akitsahatra satana mandra-pahavitanareo eto tany eto. Tsaroa fotsiny zany, tsy anana fotoana ray mihitsy ianareo zay tsy hisy tontondro ray mitohy foana satria ao amin'ny ady ray ianareo. Nangataka ny anatona an'i Kristy ve nareo andehaka ny fitsangatsanganana ray? Eny azo antoka fa ho gaginareo satria ady ray tsy akitsahatra zany. Efa teo amin'ny sanandritry ny raika amin'ny telopolo taona ary ny ady ninitra tsirairay an'ilay lalana. Marina zany tsy maintsy ny ady ninitra tsirairay an'ilay lalana Israely. Izy ireo nomena azy ireo Palestina saingy tsy maintsy ny ady ninitra tsirairay an'ilay lalana izy ireo mba hahazo azy. Ankehitriny tsarovy ty ankehitriny fa raha noho izany raha misy zavatra ray miseho ao amin'ny fiangonana amin'izay fotoan'izay dia aoka ny pastera. Ary raha nareo raha tsy maintsy ho tonga akany pasterinareo mba hitondra azy ireo akany amin'ilay olona. Avy eo raha tsy hainao an'izany izy ireo amin'izay fotoan'izay dia manatona eo anatrehan'ny fiangonana ka teneno eo anatrehan'ny fiangonana ilay izy. Nomeo fotoana betsaka izy ireo mba hiavanana angamba manomboka amin'ny alady anankiray hatrahany amin'ilay manaraka. Ary raha tsy hain'ny fiangonana izy ireo amin'izay fotoan'izay dia hoy ny baiboly hoe aoka izy ireo ho tahaka ny mpanompo sampy sy mpamorietra. Zany hitanareo raha mbola arova amin'ny fiangonana foana izy ireo dia tsy afaka mahazo azy ireo satana. Fa rehefa votsotro ny fiangonana izy ireo miala amin'ny fiarovan'ny fiangonana sy ny rahan'i Kristy amin'izay fotoan'izay dia hiasa eo amin'izy ireo satana. Zany no hitondra azy ireo avy hatrany ray ao amin'ny fampihavanana. Hitanareo, ianao azonao zany sa tsy zany ry pastera? Eny tompoko. Koa izany ilay zavatra ho tsarovana atao isan'andro dia niavana, manatona an'Andriamanitra ary mandeha amin'ny lalan'Andriamanitra. Isika dia manana inona ny porofony izany amintsika? Roa na telo amin'ireo rahalahyntsika izay mahafantatra fa niasa mafy teo ambanin'io anankiray hafa io nandritra ny roa na telo taona. Marina izany fa rehefa tonga teo amin'ny toerana iray izay nieritreretako an'ireo lehilahy ireo a ka farany dia afaka nyity betsaka an'ireo lehilahy ireo a mba hahafahan'izy ireo miala amin'izany ary nitondra vavolombelona saingy tsy nety izany, tsy maintsy netiko teo amin'ny fiangonana ilay izy. Ary tamin'izay fotoan'izay avy teo amin'ny lampiazo tamin'ny alady lasa dia hoy aho hoe tsy te andrehany zany indray mandeha intsony a afaka amin'izany a naveriko tamin'Andriamanitra zany hitanareo ary napetrako tamin'izany ary zany no maneho avetrany fa reo olo ireo dia nantsony zany. Ankehitriny raha tsy zany izy ireo rehefa tonga teo amin'ny fanitsinny soratra izy ireo ary ny olona ray izay tsy mahataty ny fanitsinny soratra lasa tezitra tanteraka izy ka mpoaka dia izany no maneho fa tsy mahitsy amin'Andriamanitra izy. Marina fa ny olona masin'Andriamanitra tena izy dia hiavana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teny. Marina izany ary ny teny ny lalam-panitsiana. Tokony ho tena mankasitraka an'Andriamanitra izy ireo lahyreo fa hitanareo nilaza ny baiboly fa hitsangan'ireo Kristy santoka amin'ny andro farany ka hamitaka ny tena voafidy raha azo natao. Saingy tsy azo atao izany, tsy atompoko. Efa voatendry meloa ilay voafidy noho izany dia tsy ho voafitaka izy ireo. Hitanareo? Noho izany ireo rahalahyreo vatany vao tonga tany an-tany izy ireo ny andro manaraka. Hitanareo tonga mihitsy azy izy ireo ka nanomboka nanome any soratra ary tamin'izay fotoan'izay fanamasina tamin'ny alalan'ny soratra dia nanameloka ny zavatra rehetra izay nolazain'izy ireo. Hitanareo koa izay ilay izy nahita izy ireo niditra tao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ireo vondrona voafidy ireo. Izany dia manao ankasitraka ny olona tahaka an'izany. Eny tompoko, izany ny tena lehilahy. Rehefa afaka mahita olona ray izay diso nareo ary manaprofo fa diso dia izany maneho fa te ho kristianina ray izy. Mandroso izy ka manao hoe diso a izany no tena kristianina ray. Fa le zalaza hipoaka tanteraka ka mandehandeha mankany amin'ny ilany ray ary manao tsy misy nininona tamin'izany. Ary tahaka an'izany mitandrema rahalahy afaka mahita eo nareo fa mandeha eo ambanin'ny fanamelohana izy satria tsy isantsika izy fa isan'andro ry pastera manatona nyity tenyity ary ianao an'izany foana izy fa tsy maintsy mijanona amin'ny teninareo. Izany no antony hoe rehefa tonga ankehitriny izany dia tsy manao famantarana intsony eto Etazonia, tsy mikasa intsony amin'ny sisa amin'ny fiainako, any ampitan-dranomasina fotsiny sy ireo sahany ivelany sy ny sisa. Mazava ho azy amin'ny mahafanomezam-pahasoavana iray, amin'ny mahafanomezam-pahasoavana ara-paminaniana iray dia hoeo foana izany saingy azoniko ho ahy irery izany ary any velany fotsiny no iasako azy satria ilay izy dia isika dia tara loatra isika ao amin'ilay andro ankehitriny ho an'ilay izy mba mitoy ilay izy akaiky loatra amin'ny andro farany isika. Fa any amin'ny sahany velany dia toejavatra iray na roa fotsiny ilay izy eo amin'ny lampiazo ary rahalahy ny tiako lazaina dia efa lasa izy ireo. Avy eo dia manana an'ireo fakatahaka ranofo an'izany isika. Oadray mampalahelo fotsiny ilay izy. Jereo tikony pantekotista firy no ato atsangano ny tananareo. eny arjereo nareo patekotisa taona vitsy lasay de nidina teo aminareo marina tokoa andriamanitra ka nanomboka nyteny tamin'ny fiteny tsy fantatro nareo mariny zany fa inona ny nataony devoly dongy izy ary manome fakatahakaranofo ray ihany zany nanao zavatra ray zay tsy marina izy nitondra ny olona ka nyteny tamin'ny fiteny tsy fantatra ary nanao azy ireo ilaza teny sasatsasany sinsisa mba hanao azy ireo iteny amin'ny fiteny tsy fantatra sinsisa nefa lehilahy miaina miaraka mivadiny lehilahy hafa ray sy ireo karazany zavatra rehetra sy ireo karazany rehetra ny sasany amin'izy ireo misotro mifoka sy ny zavatra rehetra nefa mbola miteny amin'ny fiteny tsy fantatra foana ho aninona ny nanaovany an'izany mba hanao an'la tena trompetra anao feo hafahafa ho an'ny olona amin'izay fotoan'izay dia iza no hanomana ny tenanao amin'ny ady hitanareo noho izany rehefa miseho io ankehitriny nanana olona izay tao amin'ny mpanatrika misy anankiray mihitsy nandeha teo aloko mihitsy tany kanada na adelay nahoana naka azy ireo mpiasa amin'ny mahalehilahy manambady ray hitanareo hoy izy hoe nahoana andriamanitra ny nanome any fanomezam-pahasoavany famantarana hoy izy aleloia za manana hoy izy ankehitriny nyteny tampoko ny tompo fa misy olona ray eto antsoina hoe jaona nanana vehivavy kely ray sika teto ny ray maraina tonga tery arina tery tsaroanareo tonga tery arina tery ary hoy izy hoe ny tompony nanome an'ilay fanomezam-pahasoavana ray ihany dia ho iah hoe eny hoy izy hoe maniry any anana anjara ray anaporofo zany hoy iah hoe io ny lampiaso ary hitanareo zay nitranga psikôlôjia fao be tsotro zao hitanareo fa rehefa hitanareo ranabavy snyder nanatona ka nyteny taminy fa izy de tratry ny areti kosatra zany namarana an'ilay izy rehefa ranabavy snyder noho izany de hoy iah hoe tsy izany tsy mety amin'ilay vehivavy hoy iah hoe nenjery izy ary tapaka ny valany de hoy iah hoe tsy mitsangana akory azy izy eo mazava ho azy fa tsy nahare tsara loatra ranabavy snyder ka hoy izy hoe ary nahazo azy mino a de fifitosana ray tao amin'ny vavonina zavatra afa tsy mety taka an'izany hoy iah hoe zany lay izy nipetraka teo nyresaka tamin'ireo rahalahy mikasika an'izany nandritry ny andro manontolo hitanareo fa na izy fotsiny mba hanehona fotsiny fanofingonana hitanareo hoe fampitahanaranofo lay izy hitanareo ary inona no ataon'izany manao an'ilay tena trompetra ankehitriny rehefa tany kanada dia nentin'izy ireo ilehilahy zay nandeha teo io ary nylaza teo anivon'ny andiana norvezy anyna ray mihitsy ary hoy izy hoe miteny amiko ny tompo fa misy olona ato vahoaka betsaka saiky impolo amin'ity abetsahany ity olona ray amin'ny anarana hoe jaon angamba johannes johan hoy izy eto amin'ity mihitsy mino a hoy izy hoe tsya hoy izy le izy dia ato mihitsy any hoany mazava ho azy naka tao amin'ilay manontolo izy ao amin'ny firenena norveziana ray ary ny olona rehetra dia nanana ny sivifolo isanjaton'izy ireo dia petersons carlsons jaon johannes ary nahoana zany tokoa hitanareo izy tokoa tsy maintsy nisy tao tany hoany avy eo miteny amiko ny tompo fa misy olona ray tratry ny aretin-damosina mahatsapa ny lamosiko maharary a ny olona ray zay nitaizana tamin'ny soratra dia mahafantatra fa psikôlôjia zany zany dia zany tokoa zany lay izy fa hitanareo inona ny natao zany noho izany lay lehilahy tany dia nalainy ny fbi avy teo nalefa tany ary nakazy tany ny royal mounted police ary nanatona lay fikambana mpitory teny ary lehilahy manambady lehilahy ray ho izy ireo hoe nahoana mitovy amin'izany agnambo rahalabranao matahaka an'izany mihitsy lay izy hitanareo inona no ataon'izany mampaneny feo hafahafa ray lay trompetra hitanareo marina tokoa tahaka an'izany foana le izy miezaka manao an'ireo zavatra tahaka an'izany mba hanao feo hafahafa ray raharahan'ny satana ny manao an'izany fa ankehitriny aza miovaova miala amin'ity teny ity mihitsy tsarovy mandidy ianareo anatrehan'andriamanitra mijanona amin'ity teny ity aza miovaova miala amin'izany mihitsy ary raha miseho eo anivonareo no zavatra ireo sy ireo zavatra tahaka an'izany dia misy tena izy ray isaky ny manana sandoka ray nareo misy ny misy ny dolara sandoka ray izany dia maneho fa misy dolara tsara ray izay nanaovana azy rehefa mandrepe tsara velatsy iray miteny amin'ny fiteny tsy fantatra nareo dia afaka milazy nareo fa manana ny fanahymasina izy fa tsarovy mankatahaka zavatra ray tena izy izay tena manana ny fanomezam-pahasoava amin'ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra izy rehefa mahita an'ireo zavatra izay sandoko nareo tsarovy izy ireo dia vita avy tamin'ny anankiray tena izy andriamanitra ny mpamorona ny zavatra tsara rehetra fa satana ny mankatahaka an'ireo fanomezam-pahasoavan'ireo eny raha manoy eo amin'izany a dia tsy ho tafiditra ao amin'ilay sitsikisika satsy izany eny rahalahy amen eny tompoko ia amen amisaotranao rahalahy ben bryant Ankehitriny zany de zany de marina tokoa, faly aho fa nilazany zany ianao rahalahy Ben. Hitanareo satria ireo lehilahy ireo de efa nanerana traizatraiza anao famerenana amin'ny laona. Ankehitriny zany ny tena kristianisma, zany ny kristianisma eo ampiasany. Rehefa diso nareo de mandehanaka maneke fa diso nareo. Hitanareo mitsanganaka manaova hoe diso a, hitanao mamelaa. Ankehitriny ny zalahy ray izay miezaka manafina an'ilay izy amin'izay fotoana izay de manana zavatra ray izay afeniny izy. Tsy atompoko tiako tahaka ny dokotera kely ray eto izay hitanareo tsy afaka izy tsy tena zany mikasika azy a, fa nahoana nahoana de nanana zavatra kely izay tiany natao izy fantatrareo. De hoy aho hoe ô tsia dok, tsy afaka manao kolikoly amin'andriamanitra ianao. Hoy aho hoe tsy maintsy apetraka eto ambonin'ny tableau mihitsy ilay izy. Maro zany avelao le izy andeha tsara tahaka an'izany. Mazava ho azy tsy manatsiny tanteraka mihitsy le lehilahy tamin'ny fanandramana manao zavatra diso. Izy fotsiny nieritreritra fotsiny izy hoe fomba tsara ray ny hahafahany azo ampahatany anankiray, ary tsy niezaka ny anao an'izany ho ratsy izy, niezaka izy ny anao an'izany ho tsara. Fa tiany fotsiny hoy izy hoe za nahafantatra lalana ray izay nahafahan'ny iodinana izy nitondra ny olona ray anao zavatra anankiray izay anao an'io lehilahy io voataona teto. Aza manao an'ilay izy tahaka an'izany, mandehana mahitsy fotsiny. Hitanareo mijanona tsara miteny ary avy eo de azonareo le izy. Mijanona tsara miteny, mitahy azy Andriamanitra ary nanao zavatra lehibe ho azy. Eny tompoko, eny ary zindaontsika nonika ny lohantsika ankehitriny ho an'ny vavaka. Firy ny te ho tsarovanao amin'ny vavaka, mahafantatra ramatoa anankiray aho mipetraka eto amin'ny seza misy kodiarana izay te ho tsarovana tokoa. Mahatoky aho ary ti anabavy ety ny rehetra, jereo manerana ny toerana rehetra. Ankehitriny indao sika metraka ny zavatra rehetra ankehitriny ka hiditra ho amin'ny fanompony. Izany no antony mahita antsika mandritry ny eo amin'ny 5:30 minitra eo ho an'ny fanompona.
Now, Lord, as we quieten ourselves before you,
ankehitriny tompo raha mahampangina ny tenanay eo anatrehanao izay matsapa fa nijosoanay lehibe ny fanahy masina ny mpitarikay masina nyity andro ity, tahaka ny nampangina ny josoan'ny vahoaka teo anatrehan'ny Mosesy ka nanao hoe mihoatra noho ny afaka haka n'ilay tany isika, satria izy de nijery tsy andreo amalekita na amorita fa nijery teny fikasana masina iray izay efa nomen'Andriamanitra izy. Ary eo amin'ity andro ny savorivory sy ty toerana izay misy an'izao tontolo izao ity, ary eo amin'ity sabata maraina tsara tare ity de mampangina ny tenana eo anatrehanao izahay. Ka milaza eo afovoan'ny fakatahaka rehetra, ny fampitahana ranofo, eo amin'ny fanatrehan'ny ratsy rehetra sy ireo fanahy voafitaka, ahoana fa mijery ny tenin'Andriamanitra izay ka milaza fa mihoatra noho ny mpandresy izahay. Andriamanitra no nilaza fa hanana fiangonana ray izy izay tsy hisy petina na tsy hisy fiketronana ao aminy, ka fantatray fa hahita ny fiangonana io izahay indray androany. Ary miezaka mafy izahay amin'ny mahamambra, mino fizahay dia mambra nyity fiangonan'Andriamanitra lehibe nateraka indray ity. Ary ilay fiangonana eto mitavanytany amin'izao andro izao dia manatona n'Andriamanitra mpanajana amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy izahay. Ary raha tonga mpanetreteny izahay dia mangataka mba hanesoranao ao an-tsainay sy ny fonay an'ireo zavatra rehetra n'izao tontolo izao, ireo asa mafy ny fiainana rehetra sy ahiaka ianao ô Andriamanitra no hametraka anay eo amin'ny toerany fanompoana mba hahafahanay manompo anao amin'ny alalan'ny fiainoana ny teninao. Ary tahaka ny jaona ao amin'ny lesonay izao marainy izao izay nitomany mafy satria tsy nisy olona mendrika andray ny boky, ary eo am-ponay dia afaka hitomany izahay izao marainy izao Tompo satria tsy misy anankiray izay mendrika hanokatra n'ity boky ity. Fa satria fotoana kely fotsiny ihany nitomany ny jaona, tsy ela dia nionona izy ka tonga ny zanak'ondry ary nandray ny boky. Ory zanak'ondrin'Andriamanitra, izao marainy izao avika raiso ny boky ary sokafy aminay izany Tompo. Miandry ianao izahay ao amin'ny tsy fahampianay dia hiandry izahay ny ataovy ampy amin'ny alalan'ny fanatrehanao sy ny teninao izahay. Tanana maro no nitsangana nankany aminao, ory zanak'ondrin'Andriamanitra. Fantatra efa mahafantatra ny fo tsirairay ianao, satria efa fantatra ao ny fikasan'izy ireo. Ary Andriamanitra mihitsy ianao androany tahaka anay izy ianao hatramin'izay. Ary ho tsy miova foana ianao, satria tanteraka sy tsy manapetra ianao ka tsy afaka miova ianao. Ary mangataka izay izao marainy izao mba hanekenao ho anay ny fangatahan'ny tsirairay avy. Ekeo tompo mba ho afa-po izy rehetra raha miala amin'ny trano be hoe efa tao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra izy ireo ka mandeha miaraka amin'ny fanirinin'ny fony. Tompo azadino mampiditra ao amin'ity isy ity ihany koa. Fa mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy a. Amen. Ankehitriny dao sika mantika ho amin'ny bokytsika tsara, miandry ny zanak'ondry anokatra an'ireo tompo kase na anokatra ny boky amintsika. Ndao sika mantika ankehitriny ao amin'ny toko fahadimy ny boky ny fanambaran'i Jesosy Kristy sika. Ankehitriny ary ho an'ireo sakaizako manerana ny ampahany samihafa an'izao tontolo izao izay iaino an'ity amin'ny alalan'ny oronam-peo manetika, ato dia mety ilaza fa tsy maintsy haneho fotom-pampianarana sy ny sisa mba hanaovana an'ity. Ary ny lehilahy rehetra izay tsy manana fotom-pampianarana ray dia tsy mpitory teny. Noho izany, raha tsy mihevitra nareo fa tokony hiaino an'ilay oronam-peo ny fiangonanareo amin'izay fotoan'izay, dia hisory amin'izy ireo izany. Fa maneho ny hevitro manokana fotsiny a sy ny fahatsapako manokana, ny fanambarako manokana ny amin'ny tenin'Andriamanitra. Ankehitriny volana vitsy lasa izay dia niverina tany aoriany sika ary nanao fototra ny andro vitsy lasa izay ranomarina. Nandeha sika ary nanao fototra ny toko fahaefatra, ny toko fahatelo hatramin'ny fahaefatra. Ary ankehitriny tamin'ny alahady lasa dia nanao fototra ny toko fahaefatra hatramin'ny fahadimy sika. Ary ankehitriny androany dia te hanao ny fototra ny fahadimy sika ka metraka fototra iray ho an'ny fahaenina ho avy. Ary androany ny tanjoko dia ny hametraka ny soratra ho amin'ny lamina ho an'ny ho avy angamba. Tsy fantatro na roviany izany, fa raha manomana ny tompo ndray androany dia aka fivoriana fito andro ato amin'ny tabernakla eo amin'ireo tompo kase fito. Ny fananana an'ireo taom-piangonana fito sika ankehitriny sika dia akariva fito ho an'ireo tompo kase fito n'Andriamanitra mahagaga. Manokatra tompo kase ray isan-kariva mandrapatapitra ireo tompo kase fito. Ankehitriny tsy fantatra hoe roviana no hanomana an'izany ny tompo, fa raha manomana izy dia hametraka ny fototra izany fotsiny azo maray izao. Ary tonga eo amin'ireo andinin'ny farany an'ity soro ampahany eto, ny ampahany soratra dia ampiditra an'ireo 70 herinandro ny Daniely sika. Ary ireo herinandro telo farany mamatotra an'izany miaraka amin'ny jobily pantekotista izay mampiditra ny olona makao amin'ireo fa ireo tompo kase farany. Ary avy eo dia mipetraka vonona ny anokafany zanak'ondry an'ireo tompo kase. Ary tsarovy, ireo tompo kase dia zavatra ray mahagaga. Voaisy tompo kase ilay boky ary tao hivoany izany. Nisy an'ireo tompo kase fito izay tsy voambara tao amin'ilay boky akory aza. Ireo zavatra ireo dia tsy nisoratana tao amin'ny baiboly akory aza. Fa raha misy olona ray amin'ny fandikana ray an'izany dia tsy maintsy hita amin'ny sisan'ny baiboly izany. Ary azoko antoka fa azo fitahiana ray avy amin'izany nareo, na heveriko fa azo nareo, matoky fa azo nareo. Zara fotsiny ary nanao ny palitoko ara-potoana mba hatongavany eto izao maraina mazava izao, satria ilay izy dia nipetraka tany a namaka ka nanondraka tamin'ny fahatsarany hatrany sy hatrany fotsiny ny fanahymasina. Ary izany rehefa nahitan'izany a dia nieritreritra hoe raha afaka milaza an'izany ihany fotsiny mantsy amin'ny fomba izay hanomezanao azy ahy eto, dia anana tena fotoana ray izahay rehetra. Fa namanahoana na mamanahoana rehefa mitsangana eo anatrehan'ny olonareo amin'izay fotoana izay, dia tsy mahatsapa tahaka ny tsapanareo fony anareo rery tao amin'ny vavaka nareo na zavatra hafa.
But now, to start back on the first verses, we find out, now to background where we left off last Sunday, we find in here that
fa ankehitriny mba nibohana indray eo amin'ireo andininy voalohany dia hitantsika, ankehitriny mba hiverenana teo amin'izay navelantsika tamin'ny alahady lasa, dia hitantsika eto fa i Paoly eo amin'ny Efesianina toko voalohany andininy fahatelo ambin'ny folo sy fahaefatra ambin'ny folo dia niteny tamintsika fa isika dia manana ny santatry ny famonjenantsika, ny santatry ny fanavotanantsika, satria ny fanahy masina no santatry ny fanavotanantsika.
The next few weeks of teaching will all be based on.
Ary ity ireo herinandro vitsy manaraka ny fampianarana dia hifototra eo amin'ny fanavotana. Hitanareo, eo amin'ny fanavotana fa tsy eo amin'ny fanamarinana. Tsia, izany dia mifototra eo amin'ny fanavotana, tsy eo amin'ny ny asa mpanelanelana ny fanelanelanana fa eo amin'ny navotana. Oh, lova ray izay verina narina ka efa naverina navotana ho antsika indray. Ary ahoana ny nahatongavan'izany rehetra izany? Ary ahoana no efa nikasan'Andriamanitra n'izany talohany hany sy ny tontolo ray? Ary voaro toy ny ahoana no ifikiran'ilay fiangonana? Iveriko fa tonga ny fotoana ray izay tokony hahafantarantsika hoe ahoana no hijorontsika, ahoana no hahafahanareo anao zavatra ray raha tsy manana finoana an'izay ataonareo nareo? Tsy maintsy manana finoananareo. Ary izany ny tanjoko amin'ny anaovana an'izao miaraka amin'ny fiangonana eto, dia ny anome ho an'ireo mpino ny finoana sy ny fahatokiana ao amin'izay tohanana izy ireo, satria izany ny tenin'ny Tompo. Noho izany, raha mbola amin'ny alalan'ny soratra foana no ametrahana an'izany amin'ny fahamasy mandidy manomboka amin'ny Genesis ka hatramin'ny Apokalipsy, mandroso sy miverina ary ambony sy ambany, tsy mamela ny devoly hiditra ao n'aiza n'aiza, amin'izay fotoana izay dia manana fahatokiana tanteraka nareo. Hitanareo, fantatrareo hoe aiza no hitsangananareo. Itovy amin'izany ho an'ny anabavintsika eto izay ao anatin'ny seza misy kodiarana, na angambo ireo hafa izay marary sy ory. Raha afaka manana fahazoana tanteraka nareo hoe sitrak'Andriamanitra tsara ny anao anareo salama, dia tsy hisy devoly ampy eto amin'ny firenena hiazona anareo harary. Hitanareo, marina izany rehefa azonareo fa sitrak'Andriamanitra tsara ny anao anareo salama, ka efa nataony ho anareo izany. Ary azonareo ave hoe ahoana fa tsy maintsy manao zavatra anankiray nareo? Tahaka an'izao le izy: raha niteny taminareo tamin'ny foko rehetra, raha nonnareo ary matonona, ka nanana fahatokiana tafahoatranareo amin'ny maha olona mahatokiray, ka niteny taminareo aho hoe aiza no misy $1,000,000 mipetraka? Ahoana no azonareo azy? Lalan'inona no andehananareo? Aiza marina tokoa no andehanana? Ary azonareo marina tokoa hoe aiza no mipetraka ilay vola? Hitanareo, amin'izay fotoana izay dia hanomboka hifaly eo ny eo nareo toy ny hoe efa azonareo ilay vola raha mino anareo. Noho izany, hitanareo, alohany any azonareo atsapanareo hafa na zavatra hafa, dia afaka ny hofaly mihitsy eo amin'ny fanasitrananareo nareo amin'ny filazana fa nareo dia efa nahazo azy, satria manana antoka pozitifo nareo fa azonareo ilay izy, satria manana fahatokiana an'ilay anankiray izay nampanantena an'ilay izy taminareo nareo. Hitanareo, ny fahatokianareo dia hoe tsy afaka mandaingy izy, ary izy no niteny taminareo marina tokoa hoe aiza no mipetraka ilay izy. Ary amin'izay fotoana izay nareo manana fahatokinanareo fa nareo dia efa azonareo ilay izy, satria izany no finoanareo izay santatry ny fanavotana anareo. Amin'ny teny hafa, dia miezaky ny ho avotana amin'ny aretina nareo, ary ny finoanareo dia ilay fananana ny vota na raha ny marina, izany no santatry ny fahasitrananareo. Raha mbola misy zavatra ray foana milaza oponareo hoe zaho no Tompo izay manasitrana anao, dia tsara mihitsy izany, izay ihany no ilainareo. Izany dia afaka manomboka ho faly mihitsy nareo, tsy mampaninona izay mitranga. Raha tsy azonareo ilay izy, raha miaratsy ianareo dia mbola faly foana mihitsy tahaka anay izy ianareo nareo. Tsara tanteraka mihitsy nareo, satria manana ny antoko nareo hoe tapitra ilay izy. Firy mazo an'izany ankehitriny aoka ho hitanay ny tananareo? Eo nareo izao, izany ny porofon'ireo zavatra tsy hita. Ankehitriny, hitantsika arak'izany fa ao amin'ity fiandohan'ny voalohan'ny toko ity, izay hitantsika fa ny voa ny toko fahadimy dia fatorana iray fotsiny, izany dia fatorana diamondra izay mamatotra ny ampahany faran'ilay taom-piangonana. Any toko fahatelo, ny toko fahefatra dia miteny fa nakarina nankany an-danitra Jaona. ary ny toko fahadimy de fanomanana ho an'ireo teo amin'izay ny anaranareo an'ireo taom-piangonana fito avy eo dia nakary ny jaona ao amin'ny toko fahaefatra ary ny toko fahadimy dia manamboatra sehatra ray fotsiny izy eto ho an'ny fanokafana an'ireo tompo kase tahaka ny nataony fotsiny tao amin'ny toko voalohan'ny apokalipsy manokatra n'ilay lalana ho an'ireo taom-piangonana fito eo izy no mitsangana ao anatin'ireo fanaovanjiry volamena fito ary izy dia tokony hitovy amin'ny vatotra aspisy karneol ary miomana ho an'ireo taom-piangonana fito izy ankehitriny dia miomana ho an'ny fanokafana an'ireo tompo-kase fito ny fanavotana izy hitanareo izany ilay toko fahadimy izany no antony hamakiko kely azy ary avy eo dia maka azy avy eo fotsiny ary miresaka ny amin'ny somanome andreo ampahany hafa ny soratra izany dia satria tsy isan'andiny ilay izy zavatra izay mitranga ilay izy dia fiomanana ho an'ny zavatra izay hitranga ary raha vitanareo ilay fianomanana amin'izay fotoan'izay fotsiny nareo vonina ho an'izany nareo amin'izay fotoan'izay ary tahaka an'izany ny amin'ny finonana zavatra hafa ankehitriny ity ireo tompo-kase manana soratra vitsivitsy fanehokevitra sinsisa avy ireo soratra eto ankehitriny ao amin'ny efesiana toko voalohany andiny fahatelo ambin'ny folo efatra ambin'ny folo isika raha tianareo ny andray anoty an'izany hoe manana ny santatra isika ankehitriny ny fanahy masina no santatry ny lovantsika amin'ny teny hafa izany no antoka ny santatra dia ny antoka ny fandoavam-bola meloa hoe efa voaray tao amin'i kristy isika izany fanantenana voatasy fiantohana fa manana fiainana mandrakizay isika ary mpandovany zavatra rehetra izay novidiny ho antsika o andray afaka mahita an'izany ve nareo rehefa voaisy tompo-kase tamin'ny fanahy masina isika manohy manonina azy aho satria tsy tiako diso an'izany nareo dia izany ny tompo-kase n'andriamanitra ny fankatoavana fa ny zavatra rehetra izay nahafatesan'i kristy dia antsika izany no andriamanitra manao hoe efa nandray anareo ankehitriny ary anome anareo an'ity tompo-kasety aho ka miandry fotsiny an'io fotoana io nareo ho an'ny fanavotana antsika feny ary izany dia hoe efa navotana tamin'ny ampahany sika araka ny lazaiko indray alahady mino aho fa izay ilay izy teto teo amin'ilay laharana ambany izay andehanan'ilay mpanota fotaka loto falotoana maloto ankehitriny izy mety ho tena madio izy ireo mandro isaky ny adiny ny efatra mety mekanjo ao anatin'ny fitafiana tena tsara indrindra izy ireo mety ho mahay mamiratra izy ireo nefa maloto sy feno falotoana tahaka an'ireo rindry potaka ao amin'ny elo ao amin'ny fanahana izy ireo hitanareo ankehitriny ny kristianina de mandeha eo ambony izany satria manana ny santatry ny lovantsika izy eto mety naniakatra izy nakarina ny ala tamin'io malotsy falotony io eto ambony eto ary mandeha eo amboniny izany izy tiako izany tahaka nylazainy paoly reger fa indray mandeha teo ambonin'ilay vatakazo fantatrareo izy hoe mitaingitsovaly eo amboniny izany a mitaingitsovaly eo amboniny izany fotsiny a eo ilay izy akehitriny o antoka vota ay jesosy o fanandramana mailo ray toniny inona efa navely isotro kely teo amin'ilay loha rano a any voninahitra masiny mpandova ny famonjena ankehitriny efa ny vidian'andriamanitra nateraky ny fanahiny ary voasasa tao amin'ny rany tsy magaga raha izany ny tantarako izany no hirako mihira ny fiderana azy mandritry ny andro manontolo hitanareo nakarina any ambonin'ireo aloka any ivelan'ilay maloto fanandramana melo ray manana ny santatra tsika kehitriny anylovantsika feno satria andriamanitra no efa nanongotra an'ireo fakanontany avy tamin'ireo zavatra izao tontolo izao ary namboly antsika tao amin'ireo tany ambony kokoa na mpiakatra na mindra nanova avy tamin'ireo zavatra izao tontolo izao nanaisotra an'ireo faka tao ny zavatra rehetra ary napakatra avy tao amin'ny tany manga mandrevo avy tao amin'ny fotaky ny fahotana tranainy ka namboly ateo atapo ny avoanany zio mipetraka ao amin'ny sahambonikazo ny malala olo-masin'andriamanitra ary akehitriny dia teratanin'io fanjakana io sika raha lasy anabavy eo amin'ny kristy jesosy ny fahalotoana sy ny faharanty toetra ary ny faharatsiana rehetra dia lasa niala tao amin'ny saintsika ny ranontsika vatantsika dia voasasa tamin'ny rano madio ary ny fontsika dia voafafin'ny rano tompo jesosy ka ny fanahy masina no mitoetra miaraka amin'ny tsiodivo no mitsoka manerana an'ireo sampantsika mandritry ny andro manontolo mandronjona antsika sy manosika antsika ary manao antsika akafaka tsara ka maka lalina tsy mahafinaritra ve zany misantatry ny famonjena antsika nylovantsika very ity tokoti no manambara nylovantsika very dia efa notakiana tamin'ny alalan'ny mpia antsika miavana mahavotro antsika sarobidy ahoana fa nihidin'andriamanitra ka lasa nanova ny endriny avy tamin'ny mahandriamanitra ka tonga olona mba olombelona mba ho lasa olombelona avana mahavotra iray anavitra indray ny tontolo ray ara-bojanahary ho an'ny vahoaka ray ara-bojanahary amen ahoana fa andriamanitra lay ivelan'ny vojanahary de lasa ara-bojanahary mba ho lasa avana iray satria tsy afaka hanohitra an'ireo lalàny manokana izy izy de tsy maintsy tonga tamin'ny alalany mahavana mahavitra satria takan'izany izy zany ny drafiny takan'izany ny nanaovany azy andriamanitra dia efa nahafantatra fa ho lavo ny olona kanefa tsy afaka nanao ny olona ho lavo izy andriamanitra dia efa nahafantatra fa ho very ny olona na dia tsy tiany ho very aza ny olona ray mba hanehoana amin'ny olona rehetra ny fampisehoana lehibe an'ireo toetran'andriamanitra io mba hahafahanompanavitra iray hahafahanompamonjy ray dia tsy maintsy lavo ny olona efa tao anatiny ny ho lavo noho izany dia efa tao anatin'andriamanitra ny anavitra azy indray zany lay fa tsy maintsy manana andro alina isika mba hanao andro atoandro tsara tsy maintsy manana arety isika mba hanao antsika akasitraka ny fahasalamana ny zavatra rehetra momba sy manohitra ankehitriny ary niavana mahavotra atsika ankehitriny tiako nareo anamarika eto mijery tsara mihitsy an'ity toko fahadiny ity a rehefa nijery an'izany izy hoe aza matahotra ao amin'ity andiny fahadiny ity aza matahotra hitanareo misy foana tsy tokony atahotra ninoninono nareo ny ray tamin'ireo lo olona nanao tamiko hoe aza mitomany indro ny liona ny fokony joda ny fakany davida ny nandresy mba hanokatra ny boky sy hamahany ireo tompo-kaseny fito ary indro teo amin'ny indro teo afovoan'ny seza fiandianana sy ireo zava-manana na efatra teo afovoan'ireo lo olona dia nisy zanako ny ray ntsangany zanak'ondry ray nahoana ny tsy hitany ilay zanak'ondry tany aloha nipetraka teo ambony seza fiandrianany ray ilay zanak'ondry tao anatin'ireo mpiambina tsy afaka nijery ny tao anatiny tao jaona nahitan'ireo nanandoa efatra fotsiny izy na ireo zava-manana ny efatra nitsangana teo na ireo kerobima efatra nitsangana teo niambina n'ilay toerana masiny ary hitantsika izany tamin'ny alahady lasa ary tao amin'ireo lesona hafa hoe hitan'izany saingy tsy afaka nahita an'izay tany akoatran'izany izy ary tao anatiny tao tampoka teo dia niseho tampahagagana mihitsy tampoka dia nisy anankiray zanak'ondry ray ankehitriny mba hanehoana fa tsy biby ara-bojanahary zany zanak'ondry satria nandray ny boky avy teo an-tananakavana n'ilay mipetraka teo amin'ny seza fiandrianany zany tsy afaka anao an'izany ny zanak'ondry hitanareo izy dia zanak'ondry ray dia kristy amin'ny teny hafa tao amin'ireo toetrany dia mora fanasy malemy fanatahaka ny zanak'ondry ray izy ankehitriny mario zany dia zanak'ondry mpanavitra iray zanak'ondry mpanavitra tahaka n'ilay voalohany mihitsy tsy afaka miova mihitsy andriamanitra amen ilay mpanavitra voalohany dia zanak'ondry ray tao amin'ny sahany edena zany dia zanak'ondry ray izay natolotr'andriamanitra ary eto indray zany eo amin'ny apokalipsy mihitsy ilay izy dia zanak'ondry ray indray mba hanavitra inona ilay toerana lavo solova lavo anotaranak'olona lavo miverina ny zanak'ondry ray mba hanavitra tahaka ny antsika tany amboalohany mba hanavitra atsika mba hanavitra inona ahoana no hanavotany antsika mba handrava hitondra azy akany ny zavatra rehetra izay avotana dia zavatra izay efa very Izany dia zavatra izay efa very ary avy eo dia naverina indray. Inona no averiny amintsika ity zanak'ondry ity? Ny zavatra rehetra izay nananantsika tany am-piandohana. Inona ny nananantsika tany am-piandohana? Fiainana mandrakizay. Isika no mpandovan'izao tontolo izao. Nanana fiainana isika. Tsy tokony ho faty mihitsy isika. Tsy tokony harary mihitsy isika. Tsy tokony ho lasa antitra mihitsy isika. Tsy tokony nanana ihany mihitsy isika. Tsy nisy fandevenana, tsy nisy fasana, tsy nisy ratsy, tsy nisy fahafatesana, tsy nisy volo fotsy, tsy nisy sorokany latsaka, tsy nisy fisaonana, tsy nisy tomany. Nanana fiainana isika mandrakizay. Nanana ny fahefana teo ambonin'ny tany rehetra isika. Andriamanitra iray fotsiny isika izay ihany teto ambonin'ny tany. Nitsangatsangana ary natoa ka tsy nety nitsanganan'io azo teo dia hoy isika hoe miomboty ianao ary mipetra eto. Dia nataony izany. Raha nitsoky ireo rivotra ka tsy tiatsika hitsoky ireo rivotra, mangina, mipetra tsara. Dia nataony izany. Ary anao inona ny nahatongavany? Anavitra n'izany rehetra izany hiverina amintsika indray. Ohatray mamerina n'izany rehetra izany indray. Ary ankehitriny dia miseta ao anatiny natiora miandry ny inona ny fanehona an'ireo zanak'andriamanitra mba hanehona an'ireo zanak'andriamanitra. Ary manana satatry ny famonjena antsika isika ankehitriny ary afaka mitondra ny rahalahyntsika izay eo mpahafatesana miaraka amin'ny omba miadana ary mitsangana anaraka amin'ilay fofinaina kely ny fanavotana ka mivavaka n'ilay vavaka ny finoana eo aminy izay hamadika alikolona iray hiverina olona ray salama indray. Inona no ataontsika rehefa tonga ny fananantsika feny? Amen. Mahafantatra an'izany ny natiora, misento ny natiora ary miseto miaraka amintsika. Miandry ny fanehonan'ireo zanak'andriamanitra ny natiora satria voahozona niaraka tamin'ny tompony ny natiora. Rehefa voahozona ny tompony ilay ambony indrindra amin'izay fotoana izay dia lavo niaraka tamin'ilay tompony ny natiora. Fa rehefa tonga ity havana mahavitra ity, aleloia, ka nanavitra indray an'ilay olona izay tompo teo amin'ny natiora, noho izany ny natiora rehetra dia miandry an'ilay olona tompo. Inona no ataontsika? Maka an'ilay famaky ary mihazona azy eo an-tanantsika ka manapaka an'ilay azo raha tiantsika izany. Fa amin'izany andro izany dia tsy hanao an'izany isika. Amen. Miandry ny tompo ny natiora rehetra ary ilay tompo dia ireo zanak'andriamanitra izay nomena n'ity tany ity. Ankehitriny Andriamanitra dia hananan'ireo lanitrany mazava ho azy fa ity dia nomena ny olona. Ary tombo ilay havana mahavitra mba hanavitra indray an'izay verintsika. Tsara taretonny ahoana hoandray mieritreritra fotony hafa izany dia zanak'ondry mpanavitra iray. Rehefa vita ny asa dia manana ny zavatra rehetra indray isika. Karazana zavatra rehetra inona? Manana hery rehetra isika, manana fiainana mandrakizay isika, manana fahasalamana mandrakizay isika, manana hatanorana mandrakizay isika, manana hery mandrakizay isika. Mandrakizay miaraka amin'ny mandrakizay fotsiny isika. Ary noho izany miandry an'izany fotoana izany no tonga isika. Miandry ary misento, miandry. Ary ity boky fitsosona ny drafim-panavotana fito ity dia nentina tamintsika ary izany no azonony ity boky ity. Ankehitriny andeha eo amin'ny toko fahafolo isika izay anambaranty anjely mahery ity zavatra iray izay ary nanana boky kely iray izy izay tsy maintsy nohaniny Jaona. Ary rehefa ninana izy dia nanana azy tao an-kibony ka nangidy ilay izy fa teo amolony dia mamy ilay izy. Rehefa tsy maintsy hitelina azy nareo amin'izay fotoana izay dia lasa mangidy ilay izy. Ny olona rehetra manohatra anareo. Ny olona rehetra dia miteny holy ro lera ray ianao, ianao dia ity hitsy na ny hafa. Hitanareo, ianao dia anyvelany lohanao. Noho izany dia sarotra ny mitelina azy. Fa rehefa manambara ny voninany ianareo dia mamy eo amolotrareo izy. Izay ihany hitanareo. Ary rehefa mitsanganao amin'ny fivoriana iray nareo dia hoy nareo hoe voninahitra ho an'Andriamanitra. Ale, rehefa mandalo amin'ny fanafihana lehibe io nareo dia sarotra ilay izy. Fa avy eo rehefa tafavoaka avy amin'ny fanafihana lehibe io nareo dia afaka manambarany amin'izany amin'izay fotoana izay dia mamy eo amolotra izy. Hitanareo mariny izany. Izany ity boky ny fanavotany ity. Ankehitriny tiantsika ny anome kisarisary kely iray ambony ao amin'ny andininy fahadimy eto. Ary avy eo isika dia anomboka eo amin'ny andeha eo amin'ny andininy fahaenina antsika ary anomboka. Ankehitriny tiako nareo anamarika eo amin'ny drafitry ny fanavotana hoe ahoana ny nanehoan'Andriamanitra mialohany izany. Nitaterahany tanteraka izany tao amin'ny rota sy boaza. Za teo ny namarana antsika tamin'ny alahady lasa. Ankehitriny tiako ny anomboka eo avy hatrany ankehitriny androany eo amin'ny rota sy boaza. Ankehitriny misy dingana efatra eo na fionana efatra eo mirota sy boazy. Voalohany de rota manapa-kevitra firiny efa mbanandrehan'ilay anotorian'ilay afatra, aoka ho hita ny tananareo. Fantatro eny, nareo rehetra heveriko teto ny nanaovako an'izany ary nanao an'izany tao amin'ny orona piosensisa. Rota, voalohany tsy maintsy nanapa-kevitra izy na andeha akany amin'io tany io na tsy niaraka taminao. Tsy maintsy nandray fanapaha-kevitra ray izy. Avy eo rehefa tonga tany izy ny zavatra manaraka tsy maintsy nataony de nanompo tao amin'ny sambo azy. Tany, tsy ny kiraro, nitsipona tao rin'ireo mpijinja, nanompo. Ary avy eo rehefa avy nahita fity teo masony boazy izy tamin'izay fotoana izay de tsy maintsy niandry izy mandra-panao ny boaza ny asa ny havana mahavotra mba haka indray an'izay rehetra verinao mba hampidirana ny rota ilay moabita. Ary avy eo ilay dingana manaraka de rota no valintsoa. Ankehitriny dinio io rota nanapa-kevitra tanteraka mihitsy. Oh, raha misy olona milaza fa ny baiboly de tsy voatsindrimandry de misy zavatra tsy mety ao amin'izy ireo. Ny teny tsirairay an'izany de voatsindrimandry, ny teny tsirairay an'izany de mifanaraka tsara miaraka tahaka ny fanakambanana ray fotsiny eo amin'ny hazo fisaka ray. Mandeha miaraka tanteraka mihitsy zany tahaka ny fiodinana eo amin'ny kodiarana ray miodina mafy no kajiana fotsiny teo amin'ny faharay tapitrisa segondra marina mihitsy tokoa. Ankehitriny mario ao amin'ity ankehitriny rota nanapa-kevitra. Tsy maintsy nandray fanapaha-kevitra ray izy na hanapa-kevitra andeha hoany izy na tsy maintsy nandray fanapaha-kevitra ray izy. Ankehitriny tahaka an'izany tsy maintsy ataony mpino tsirairay, tsy maintsy mandao andreo toeranareo fahininareo, tsy maintsy mandao ny fiainanareo fahininareo, tsy maintsy mandao andreo zavatra fahiny an'izao tontolo zao nareo. Rahalaro narary verana bavolo persona ny eritreritra fotsiny hoe narary agnaby izy na zavatra ray saiky ilaza mba hitondrana azy eto ambony eto raha narary izy na zavatra ray. Tsy maintsy nandao andreo toerana fahiny ny fiainana izy ireo na zavatra tahaka an'izany ary ny ampita niditra anaka ao amin'ny tany vaovao ray niaraka tamin'ny vahoaka vaovao ray izay tsy fantatrareo mihitsy tany aloha. Zany ve ny nataonareo rehefa lasa kristiana ray nareo? Nylozanareo ny hevitry ny biara, nylozanareo rehetra ny fandizana amin'ny alina. Tsy maintsy niditra tao amin'ny andehan'olona zay toy ny tratra ny fianjana kozatra nareo. Nangovitra izy ireo sy ny ovitrovitra sy ny tomany ary nanetsiketsika ny lohany ka nitsambikina ambony sy ambany. Ary nahoana zany de ny andehana adala ray aminareo? Noho izany de tsy maintsy nandray fanapaha-kevitra ray nareo na andehanareo na tsy marina zany. Ary fantatrareo fa rehefa nanapa-kevitra nareo de aneso anareo ny olonareo manokana reo zay nylozanareo. Marina ve zany? Mandeha ho azy fotsiny zany. Nareo fotsiny tokony nanantena an'izany izy ireo mpanomboana satria tahaka an'izany le izy. Ankehitriny nanana n'ilay zavatra ray ihany rota. Inona no nolazain'ireo moabita taminy rehefa niampita nandeha nakany Israely izy nakany amin'ny andehana fanatika ray? Hitanareo tsy maintsy nandray fanapa-kevitra ray izy, tsy maintsy nanapa-kevitra izy ary tsy maintsy nanapa-kevitra anareo. Ary farany rehefa nandray fanapa-kevitra izy de niditra nakao amin'ilay tany vaovao. Ankehitriny zany ny fanamarinana. Marina ve zany? Ankehitriny dinio ty fiangonana ty. Oh, tanteraka zany. Fantatrareo hoe ahoana sika firy aminareo nefa nandreny taranak' Abrahama rehefa nitory teo amin'izany a? Ahoana ilay fanamarinana, fanamasinana, batisa fanamasina? Ankehitriny jereo raha marina zany na tsy. Rota nandray ny fanapaha-kevitra tandindona ray an'ilay fiangonana, ilay fiangonana jentilisa. Nanapa-kevitra izy ary niampita niditra nakao amin'ilay tany. Ankehitriny matetika isika metodista sy batista mihevitra isika fa izay ihany ny tokony ataonareo. Vao nanomboka fotsiny izy, tsy mbola tonga nataiza nataiza izy vao niditra tao amin'ilay tany fotsiny izy. Ankehitriny ny zavatra manaraka tsy maintsy nataony izy de tsy maintsy niasa. Lasa mpanaraka lalàna ray izy. Izy de tsy maintsy niasa ho an'ny famonjeny manokana niaraka tamin'ny tahotra sy ovitra tahaka ny nataonareo. Nandeha nakanetsaha izy ary nanao an'ireo fitafiny teo aminy ka nandeha nakanetsaha ary nitsipona tao arin'ireo mpanompo vavy mba hahazo sakafo mahavelona ho an'ilay andro. Marina ve zany? Inona ny nataony? Niezaka izy ny ahita fitamboaza. Noho izany de nitady ny lalana izy tamin'ny alalan'ny dingany fanarahana lalàna. Ary zany marina tokoa ny nataon'ilay fiangonana. Nino an'izany tamin'ny finoana ireo loteraka niditra tao amin'ilay tany. Fa ny metodista de nampianatra ny fanamasinana zay fomba fijerin'ny mpanaraka lalàna an'izany. Hitanareo, tsy maintsy manao zavatra nareo, za tsy maintsy mijanona, tsy maintsy mamela ny voloko aniry a ho ireo vehivavy. Mazava ho azy tsy manao an'izany tsony izy ireo, fa izy ireo tena nanao an'izany izy ireo namela ny volony aniry. Tsy maintsy nijanona tsy nanao loko teo amin'ny tarehany izy ireo. Izy ireo tsy nanao ny zipo ratsiny intsony ary na sorta tahaka ny nataon'ireo hafa. Tsy maintsy nanao zavatra izy ireo hitanareo. Zany no nataony ilay toetry ny fanamarinana, ilay toetry ny fanamasinana. Ankehitriny rehefa nahita fity tamin'ny Boazy izy tamin'ny farany dia inona no nitranga tamin'izay fotoana izay dia niteny tamin'ny nomy hoe miandrasa eto anao raha mbola manao ny asa niavana mahavitra ray Boazy satria izy rery ihany no anankiray afaka manao an'izany. Izy no havana mahavitra antsika manaraka ka miendra asa eto fotsiny ianao. Aza mandeha any tsahatsony, aza manao an'ity hitsy na ny hafa, miendra asa fotsiny ianao mandra-pahatanteraka ny asa niavana mahavitra de nitsahatra izy. Amen. Izany marina tokoa no nahatongavan'ilay fiangonana tao amin'ity dingana faran'ny pantekosta ity. Hitanareo tany amin'ny fiandohan'ny pantekosta dia niasa izy rehetra ary izy ireo dia tsy maintsy nanao an'ity ary nozongozonona izy ireo sy ny zavatra hafa rehetra. Ankehitriny dia inona no ataon'ilay fiangonana? Ilay fiangonana marina dia mitsahatra fotsiny. Inona ny fitsarana? Ity ilay izy, fitsarana dia ny fanahymasina. Ilay andro sabata, ireo advantiste ny andro fahafito de teteny amintsika, fantatrareo mikasika ny amin'ny sabata andro fahafito na zavatra tahaka an'izany. Ao amin'ny Hebreo ny toko fahefatra de voalaza hoe isika zay efa niditra tao amin'ny fitsarany de efa nitsahatra tamin'ny asantsika tahaka an'Andriamanitra nitsahatra tamin'ny azy. Noho izany ny sabata de ny fanahymasina. Ary rehefa nitsahatra Rota dia izany nytandidon'ilay fiangonana mitsahatra ho amin'ireo teny fikasan'Andriamanitra. Manana n'ilay santatra isika kehitriny ihany famonjena antsika. Tsy manahy isika na andeha ho any isika na tsy andeha isika. Marina izany Andriamanitra no nitenen' izany. Andriamanitra no nampanantena an'izany ary manana n'ilay santatra isika. Amen. Efa niraisina, efa nanaiky antsika Kristy. Tsy misy fomba ialana lavitra an'izany ankehitriny eo isika. Amen. Ny any tsy maintsy ataontsika dia ny miandry fotsiny mandra-patonga an'ilay izy mandray manao ny asa miavana mahavitra izy. Manana asatatra izany tsika zao ankehitriny izao miandry ny fotoana izay iverenany. Ary avy eo dia inona ny zavatra manaraka amin'ny Rota? No valintso i Rota. Izany nataon'ilay fiangonana. Niditra tao amin'ny fanamarinana izy teo ambany Lutera, niditra tao amin'ny fanamasinana izy teo ambany Wesley, niditra tao amin'ny batisan'ny fanamasina amin'izao andro faran'izao. Ary ankehitriny dia mitsahatra miaraka amin'ilay santatry ny lovantsika ka fantatsika fa nisy zavatra nitranga tao anatintsika. Efa tafafindrafy tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainantsika ary miandry misento miaraka amin'ny natiora ho an'io fotoana izay andraisantsika fiainana ray tsy mety maty io. Fahafenoana tsy mety maty avotan'ireo vatantsika. Ny zavatra rehetra dia navotana ary miandry azy iverina eo amin'ny vavahady fotsiny sika. Amen. Avy eo dia inona no valintsoa Rota? Amin'izany sika vao ho valintsoa. Izany no sokafan'ity boky vao izy tompoka sefity ity amintsika. Inona ireo zavatra ireo? Zava-miafina izy ireo, tsy voasoratra izy ireo amin'ny teny, tsy maintsy voambaran'ny fanahymasina izy ireo. Fa raha mariky nareo marina tokoa voambara izy ireo manerana ny soratra saingy nafenina tamin'ny olona. Rehefa tonga eo amin'ilay orona sika afaka kelikely dia ho hitanareo hoe ahoana no ifatoran'izany. Amin'izay fotoana izay dia ho fantatrareo marina hoe ahoana no isokafan'ireo zavatra ireo. Ankehitriny eny nitsahatra. Inona ny Rota teo ambanin'ny fanamarinana? Hitanareo ve izany manaova amenina? Rota teo ambanin'ny fanamasinana miasa mpanaraka lalàna. Rota nitsahatra miandry ny Boaza iverina avy tamin'ilay asa vita. Ankehitriny dia efa nahavita n'ilay asa ny Boaza antsika teo Kalvaria. Fa alohan'ny iverenany ankantsika ho any amin'ny tranony dia izy aloha no mandeha any an-trano ao amin'ny Jaona toko fahefatra ambin'ny folo manamboatra fitoerana ho antsika. Voninahitra! Aoka ny fonareo tsy alahelo. Raha mino an'Andriamanitra nareo dia mino ako. Ao an-tranony raiky misy toerana maro, raha tsy izany dia efa niteny taminareo a. Fa andeha ka namboatra fitoerana ho anareo ary iverina indray mba handray anareo. Hitanareo mandeha eo Boaza, inona no nataony? Mandeha eo izy mitsangana, nitondra an'ireo ny olona ka nandeha teo anoloany vavadiny, nanala ny kirarony ka nanao hoe aoka ho fantatra androany fa manavitra ny nomy sy ny lovany rehetra. Nahazo an'ilay Moabita izy niaraka tamin'izany. Ary rehefa tonga Jesosy dia izany nahatongavany mba havotany Israely. Inona no nataony teo ampakanan' Israely? Nahazo an'ilay ampakarina jentilisy izy. Nahazo antoka, nahazo izy rehefa nakany Israely izy. Nandeha izy ary nandeha nakany amin'ny azy manokana izy. Tsy maintsy nandeha izy. Inona ny zavatra voalohany tsy maintsy nataony? Manavitra ny azy manokana. ary ilay fiangonana jentilisa dia raha vavyray fotsiny ho an'io vehivavy io ilay fiangonana israelita. Izany tokoa, noho izany dia tsy maintsy nanavitra ny israely izy mba hazahoany an'ity, ary tsy maintsy nanavitra ny nom izy mba hazahoany androta ny ampakariny. Ankehitriny inona ny nataony? Talohany nahafahany nakasy, voninahitra. Inona ny nataony? Mandeha mankeo amin'ny toeram-pambolena izy, ataoko fa nandoko ny zavatra rehetra izy ary nametraka vorodamba vaovao teo amin'ny gorodona. Izy mety nanorina trano vaovao ray izy. Ao amin'ny antsika dia trano vaovao ray izany. Ary nanao ny zavatra rehetra ho vonina izy ary avy eo dia niverina niaraka tamin'ny fihezam-boninkazo ho an'ny Mariazy. Amen. Inona ny nataony roto? Tsy nisy zavatra anankiray, nitsahatra, niandry, tsy misy asa mafy intsony, tsy misy fanahitainana intsony. Tokony metodista ray ve ah? Tokony kiambana batista ve ah? Tokony ho presbiterana ray ve ah? Tsy atompoko, raha izy fotsiny fanahymasina dia mitsara. Niandry ny fiaviany ho andro mahafaliny arivotaona io sika. Voninahitra. Rehefa ho avy ny tompontsika finaritra kahaka ny ampakariny izay miandry, misy ento ny tany, mitaraina ho amin'io andro fanafahana mahamio. Ny rehetra amin'izany, misy ento ny natiora, reo ravinaviaviny zavatra rehetra dia miandry an'io andro ny fanafahana voata io, raha very n'ilay havana mahavitra ka maka ny ampakariny. Ankehitriny dia mitsahatra izy. Eo ambanin'ny fanamasinana ve tsia? Eo ambanin'ny fanamarinana ve tsia? Eo ambanin'izy roa, fanamarinana, fanamasinana ary ao amin'ny fitsarana. Ankehitriny Isaiah toko fahavalo amby roapolo ary ny andiny fahavalo amby folo izao ny voalaza: didy tsy maintsy anampy didy, fitsipika anampy fitsipika, kely eto ary kely etsy, azony mafy izay tsara, fa avy amin'ny molotra miambakambaka sy fiteny hafa no iteny amin'ity vahoaka ity, ary ity ny fitsarana, ity ny sabata. Izany dia rehefa miditra ilay fiangonana mba hiandry. Jereo hoe ahoana ny nandalovantsika avy hatrany tao amin'ny fanamarinana, fanamasinana ankehitriny dia ao amin'ny batisa ny fanamasina, mitsahatra, miandry. Inona? Ary ankehitriny rehefa tonga eo amin'nyreto fanambarana reto sika dia ho hitanareo hoe inona izany ankehitriny. Hitanareo? Ahoana fa izany fotsiny? Reto zavatra reto dia tsy azo nampiarina talohan'ity andro ity. Izy ireo tsy azo nampiarina izy ireo, tsy nysokafana ho an'ireo zanak'olona izy ireo. Ny baiboly no nitenen' zany, azoko aseho anareo atao amin'ny soratra fa voalaza fa tsy ho sokafany zany raha tsy amin'ireo zanak'olona raha tsy amin'ity andro ity. Ary ankehitriny dia mamarana an'izany eo amin'ireo zavatra lehibe voatahy isika. Ankehitriny eny ary ny andinin'ny fahenina na ampahan'ny fahadimy. Marina ny an'ilay loh olona ao amin'ny andinin'ny fahadimy rehefa nilaza izy hoe indro ny zanak'ondry iray. Fa rehefa nijery manodidina izy dia nahita liona ray. Liona ray ilay izy raha tokony ho zanak'ondry iray. Fa noho izany dia inona ilay izy? Vita ny asa mpanelanelanany, fanelanelanana. Izy dia niala tsy ho mpanelanelana tamin'ny fiafaran'ny taom-piangonana mba ho lasan'ny liona ny fokony jody. Vita ny asa mpanelanelanany ary tsy maintsy lasa liona ray izy izay ny mpitsara ankehitriny. Ary nalainy, rehefa nalainy ny boky avy teo amin'ilay tanany. Ankehitriny tsarovy, rehefa nandeha navitra ny lehilahy ray, azadimo izany ankehitriny, rehefa nandeha navitra ny lehilahy ray dia nitondra lehilahy ray niaraka taminy izy ary nandeha nankeo amin'ny vavadiny tanàna izay ny olona, ary teo izy no nilaza ny tanjony nahateo azy. Izany nataony, nandeha nankeo amin'ny vavady izy, nanao hoe eto mba hanambarany tenako ho havana mahavitra ray sy ho an'ity lovy ity, ary eto mampahafantatra ny tenako eto anatrehan'reto loh olony tanàny reto. Hitanareo? Ary rehefa nahay nitomany jaona, ankehitriny olona ray araka nilazaiko tamin'ny herinandro lasa hoy izy ireo hoe nitomany jaona satria tsy afaka nahita na izaniza mendrika izy. Tsy izany ilay izy. Ny olona ray eo ambanin'ny fitaoman'ny fanahymasina dia tsy hitomany ho any izany. Ny eritreritra hoe satria tsy mendrika izy angamba na dia jaona mihitsy aza dia tsy mendrika. Tsy nisy nizaniza mendrika fa tsy nitomany noho izany izy. Mino aho fa nitomany noho ny fifaliana izy satria efa hitany fa ilay drafim-panavotana manontolo dia voasoratra tao anatin'io boky teo io. Ilay izy tsy hoe satria tsy nisy nizaniza mendrika satria nitsangana teo mihitsy ny zanak'ondry izay mendrika. Noho izany dia nitomany izy teo nilazany hoe voninahitra ho an'Andriamanitra. Eno izy rehefa manomboka mihikika mivantana. Ankehitriny fa mahita sika eto mitomany satria faly loatra izy satria ilay zanak'ondry no nandray ny boky ho an'ny avy teo an-tanan'ilay mipetraka teo ambony seza fiandrianana. Ary vantany voananao izy rehefa ti anjely ity anjely mahery ity ny antsoantso hoe iza ny mendrika dia nitady teo ny eo izy nitady havana mahavitra ray. Ary tao ariny izany avy hatrany dia hoy izy hoe iza ny mendrika ndray ny boky? tamin'izay fotoana izay dia nisy zavatra tamin'izay fotoana izay dia nanomboka nytomany jaona avy eo dia inona nitranga nahita izy nitsangana teo ilay boky teo izany saingy iza nymendrika eny nitsangana teo gabriel mazava ho azy mendrika izy saingy hitanareo tsy olona ray izy fa anjely ray izy ary nitsangana teo mikael mendrika izy saingy tsy olona ray izy anjely ray izy noho izany ilay izy dia tsy maintsy olona ray izay lasa olony tany tahaka atsika ary noho izany rehefa hitany io zanak'ondro izay vavono hatramin'ny fanorenana an'izao tontolo izao io nanatona ka hitany fa izy dia efa vavono hatrany amin'ny fanorenana an'izao tontolo izao tamin'izay fotoana izay dia nitomany jaona amen satria teo ilay izy hitany ilay zavatra manontolo hitanareo ary vantany voalohany tany izy hoe iza ny mendrika dia nilaza ny fiavian'ilay havana mahavitra izy ary nitsangana teo izy zanak'ondro iray ary inona ny nataony nanantona nakeo amin'ny seza fiandrianana izay nisy ny fanan'andriamanitra ary nandray ny boky avy teo an-tananakavananailay nipetraka teo amin'ny seza fiandrianana ary ny ankohoko ireo loha olona rehetra ka nanao hoe ianao no mendrika satria ny vonoiny ianao hitanareo ary av eo izy dia lasa araka izany ny bokyny ny farafahakely n'ilay boky ny fanavotana na ny boky ny fanelanelanana tao amin'ny taom-piangonana dia ny farana ankehitriny dia lasa ny mpanavitra izy ankehitriny ny fanambarana any aminy hoe ahoana nanaovany an'izany dia ho ao anatin'ny reto tompo kase fito reto ankehitriny mahamarika isika ao amin'ny tony hoe rehefa vita ilay bokyny ny asam-panelanelanany dia ny farana ilay asa ankehitriny ao amin'ireo tokotelo voalohany mikasika an'ilay fiangonana dia ny farana fa ankehitriny ny fanavotana tsy maintsy voambara ny fanavotana inona izany ankehitriny rehefa nyraisy nyity boky ity ankehitriny andramo anaovana ny fieritreretanareo lalina satria raha mba mahazo andreo ariva fito reo sika nareo dia ahazo an'ilay izy nareo ankehitriny raha tsy azo nareo ilay izy dia atsangano fotsiny tananareo manaova hoe za tsy azoko ilay izy hitanareo jereo satria tiako ahazo antoko ianareo ankehitriny ankehitriny mario fanavotana taorian' izany taorianna avy tany fanelanelananao an'ilay fiangonana avy atrany dia manambara ny tenan'olona iavana mahavitra izy maharaka an'izany ve nareo ankehitriny ary ankehitriny dia nambara amin'ilay fiangonana izy hoe ahoana ny nanaovana an'izany ary amin'izay fotoan'izay raha efa nanomboka io fanambarana io dia izany manampirofo araka izany fa eo amin'ny faran'ny lana sika amen ankehitriny jereo fotsiny raha ity raha mariny izany na tsy raha miteti ny soratra eto sika mahita sika inona ny voambara inona ny fanambaran'ny fanavotana ahoana ny nanavotana antsika jereo fotsiny izay nitranga teto tao anatin'ireo taona vitsy lasa ny fanambarana ny anaran'i jesosy tao amin'ny batisan'ny rano ny fanambarana ny tsifi sy ny elo mandrakizay tsy fantatra mihitsy izany tany aloha mihevitra fa ao mandrakizay ireo mahalala anareo hitanareo ary tsy afaka anana fiainana mandrakizay nareo raha tsy voavonjy raha manana fiainana mandrakizay nareo amin'izay fotoana izay dia tsy afaka hodoranao amin'ny elo mandrakizay nareo ho voasazo noho ny fahotanareo miaraka amin'ny fiainanareo ara-bojanahary nareo fa tsy afaka anana fiainana mandrakizay eo amin'ny elo raha manana fiainana mandrakizay nareo amin'izay fotoana izay dia tsy afaka irehetra mandrakizay nareo satria endrika fiainana mandrakizay anankiray ihany no misy ary azoko antoka fa azon'ilay fiangonana izany ankehitriny inona izany inona koa ireo zavatra hafa ilay drafo mpanavotana jereo fotsiny izay nomeny fanahymasina antsika tatoato hitanareo taranaky abrahama inona ny dikan'ilay fanambarana ny taranaky nomena rana hitanareo ve ty bokyn'ny apokalipsy ity dinio rehefa tonga eo amin'izany sika oana no amoaboasany an'izany ary nyporofoko teto mihitsy tamin'ny alalan'ny soratra izany fa izany marina tokoa ny fahamarinana miverina tanteraka ao amin'ny apokal na miverina tanteraka ao amin'ny genesisy ary anka an'izany ka aneo fa rehefa nysokatra io tompo kase io dia niverina avy hatrany nanerana ny baiboly izany nanomboka tamin'ny genesisy hatramin'ny apokalipsy eritsereto fotsiny nanomboka tamin'ny genesisy ka hatrany amin'ny apokalipsy dia tsy nisy olona mihitsy natao batisa tamin'ny anarany ray zanaka fanahymasina batisa sandoko izany nitsangana teo anatrehan'ny mpitoritenitelonjato maheran'ilay fikambana mpitoriteniny chicago andray andro ary nanampirofo izany any ka ny fampiantsoantso izy ireo fitopolo tamin'izy ireo no avy mba hatao batisa amin'ny anaran'ny tompo jesosy ary lay taranaky ny menarana dia efa hatrany amin'ny genesisy raha tsy manana menarana raha tsy manana taranaka izy amin'izay fotoana izay dia tsy teraka kristy satria hoy izy hoe ampirafesiko ny taranakao sy ny taranaky ny menarana raha angano ny taranaky ny menarana dia angano tahaka an'izany koa kristy angano tahaka an'izany koa ilay fiangonana hitanareo fa izy rehetra izany tsy azonareo sarahany izany nanana taranaka ray ny menarana ary izany no anankiray izay manahiratsaina azy ireo marina tokoa nahoana ny tsy mety azon'izy ireo izany satria tsy manana ny fanambarana momba an'izany izy ireo nahoana izy ireo no tsy tonga ka miady hevitra amiko an'izany misokatra foana ny pilopitra iaona amin'izanisa tsy ady hevitra amin'izy ireo a fa azoko antoka fa iresaka an'izany miaraka amin'izy ireo raha tian'izy ireo nanontany azy ireo mihitsy hatany teo anatrehan'ilay fikambanana tiako ny anankiray aminareo hiteny amiko hoe aizany diso izany aza mitsangana eo amin'ny zorotrano ka miresaka mikasika mikasika an'izany manatony eo anatreako ka mijoroa ndao sika ndao ataontsika tena izy zany ndao anatony eto sika ka hahita hoe iza ny marina sy diso eo amin'izany fa tsy atrika an'izany izy ireo ampahatsorana dia mahafantatra tsaratsara kokoa izy ireo hitanareo satria tsy izah fa ny fanahymasina lay izy lay tena anjelin'andriamanitra mihitsy no hitanareo ahoanany amin'nyreto andro reto reto izay isehoan'ireo zavatra rehetraireo ary io anjelin'ny tompo mitsangana akaiky io tsy ho fantatro ireo zavatra ireo fa izao no ora eto izany rehefa mitetenyireo efa nahafito ireo sika ireo tandroka fito sy ny sisa androany raha sitraky ny tompo dia ho hitanareo hoe ay izany misy azy izao no ora izay misy antsika izay natao atongavan'ireo fanambaran'ireo izany ny boky ny fanambarana ny fanambaran' jesosy kristy ary hitantsika ilay tena toko voalohany mihitsy nanambara izy hoe izy ary akehitriny dia mandray an'ireo tompo kase fito izy manambara hoe ahoana ny nanavotany tany ary ny anankiray tamin'ireo dia tamin'ny alalan'ny anaran'i jesosy kristy lay hafa dia nanala ny tahotra teo amin'ny olona toy ny hoe mandrakizay fanavotana mandrakizay fanamarinana amin'ny finoana fanamasinana ny batisan'ny fanamasina ary inona hoe voary mandrakizay isika manaisotra an'ireo fisalasalana rehetra hiala amin'ny olona raha manana satatry ny famonjenareo nareo dia efa nanisy tompo-kaseanareo andriamanitra hatramin'ny andro fanavotana anareo hoy ny efesanina toko fahefatra andiny fatelopolo hoe aza mampalahelo fanahymasina izay nanisiana tompo-kasianareo hatramin'ny andro fanavotana anareo ankehitriny ahoana no andehananareo ahoana no ampiverin-dalana anareo mety miverin-dalana anareo saingy tsy afaka ny overy ary raha mijanona ao amin'izany toerana izany nareo dia izany nanao fa tsy nanana azy nareo tany amin'ny voalohany fa raha zanak'andriamanitra ray nareo ny mpivavaka vao nodiovina indray mandeha dia tsy manana fieritreretana ny amin'ny hotaintsony hoy ny hebreo mary zany noho izany nareo dia tsy afaka nyio kristianina ray nareo tsy afaka hanana ny fanahymasinanareo ka ivoaka ry iainao amin'izao tontolo izao raha ti an'izao tontolo izao nareo ireo zavatra izao tontolo izao dia tsy ao anatinareo ny fitiavana an'andriamanitra noho izany dia miaino feo santoka ray any hoany fotsiny nareo ndeha volo ny mampibotsibotsina anareo tanteraka fa raha mandinika ny fiainanareo amin'ny alalan'ny tenin'andriamanitra nareo ka maneho izany fa miaina tsara amin'ireo pejin'ny baiboly nareo amin'izay fotoan'izay vao manana ny fiarovana mandrakizay nareo ary tsy misy ninoninona tahorana izay nampanantenan'andriamanitra dia ataon'andriamanitra izany miaika ny olona rehetra andray an'izany raha izy fotsiny izany ary mandehana miaraka amin'izany teny izany ka dinio izay mitranga aminareo rahalahy ampisehon'ny zavatra rehetra izany andriamanitra no nytenen' izany zavatra rehetra izay nampanantenan'andriamanitra dia hitranga izany za satria efa nyteny taminareo fa nanomboka ny asako teto saiky teo amin'ny dimy ambin'ny folo taona teo nandidina sy nandidina n'izao tontolo izao nefa tsy diso izany na andeha indray mandeha azy nahoana satria ara-potitra dia nitsangana teo amin'ny teny fikasan'andriamanitra fantatro fa izany ny fahamarina aza mamela tsy maintsy hanandrana iteny aminareo fa ray amin'ny fahendreko lehibe izany fa ilay anankiray izay nanambarany tsy ambaratelon'ny fo noho ilay tena anankiray mihitsy izay naneo tamiko tao amin'ny soratra satria za akory aza dia tsy rehefa nanomboka nytoroteny voalohany a teo amin'ny telopolo taona lasa e dia tsy maintsy nanao ny sakaiza vaviko nipetraka teo ka namaky ny baiboly tsy afaka namaky azy akory aza tsy nanana fianarana betsaka raha nambavy wilsona tokony hatsaro an'izany ianao rehefa namaky ny baiboly ho ay opy taloha tany mipetraka ary namaky an'izany ka hoy aho hoe eno izay ny lazainy atao fotsiny izay lazainy izay ihany no fantatro tenenina aminao ary izay rehetra nanao an'izany nahoana dia nahitsy izy ireo izay ihany izah dia hoy izy hoe toy izao mitiavan'andriamanitra an'izao tontolo izao nomeny ny zananylahy tokana hoy aho hoe firmino izany bakio ny manaraka malala nomeny ny zananylahy tokana izay mino azy ny manana fiainana mandrakizay hoy aho hoe firmino izany eno izay ny lazainy tsy afaka namaky azy samirery aho noho izany hitanareo tsy nanana fomba fianarana avy tamin'ny sekoly ray aho fa ô tiako ilay sekoly izay nandehanako ô tany tao anatin'ny zoi kely ray tany hoany mitsangana nankany amin'andriamanitra ireo tanako tao anatin'ny andro sy andro tany tahaka an'izany rehefa nidina tao anatin'ny fahalemem-panahyny fanahymasina ka nanomboka nanambarany tenany ary nanao hoe ty dia izao ary izao dia izao ary tsy misy olona nandeha indray mandeha aza na karazana zava-boary inona mba afaka nametraka ny tanany teo amin'ny zavatra ray any izany ary na dia eo aza ny fanatisma rehetra sy ny zavatra hafa rehetra izay nitety ny firenena dia niazona n'izany ho avo sy madio andriamanitra ary nandefa n'izany manodidina sy manodidina n'izao tontolo izao aleloia ao amin'ny andro farany sika rahalahy etsika eo amin'ny andro farany izay ihany isy azavana amin'ny andro arivo izany marina tokoa no nolazainy ankehitriny izany dia boky ray ihan'ny fanambarana andriamanitra manambara ny tenany ary ankehitriny amin'ny alalan'ny reto zava-miafina lehibe reto dia manambara ny anaran'i jesosy kristy tompo ao amin'ny batisa izy manambara izy fa tsy misy izany karazany zavatra toy ny hoe elo mandrakizay izany tsy mety isy izany tsy misy soratra ao amin'ny baiboly izay milaza fa misy izany karazany zavatra izany ankehitriny misy ny elo ray ary misy ny fary afo ray ary ao ny saziny ireo ratsy fanahy saingy levina izy ireo amin'ny farany mety ray miliara taona fa aleviny izy ireo amin'ny farany. Satria tsy afaka manana fiainana mandrakizay nareo raha tsy voavonjy, ary raha dorana mandrakizay nareo dia tsy maintsy manana fiaina mandrakizay. Nahoana ny fahaiza misaina tsotra dia aneho anareo an'izany hitanareo? Ahoana no afahanareo anana viry mahafantatra fa rehefa manana fiainana mandrakizay nareo dia voavonjy? Eny ary, raha dorana maharitra mandrakizay nareo tsy tokony anana fiainana mandrakizay ve nareo ahafantaranareo an'izany? Noho izany hitanareo, tsy misy dikany akory azy izany hitanareo? Ankehitriny fiarovana ireo izay fantany mialonina tsony, ireo izay natsoniny no hamarininy, ireo izay no hamarininy no efa nomeny voninahitra. Paoly no nyteny tamintsika ao amin'ny toko voalohan'ny Efesianina fa Andriamanitra talohan'ny fandroenana izao tontolo izao dia efa nifidy antsika mialoha amin'ny fananganana anaka tamin'ny alalan'i Kristy Jesosy. Niteny amintsika Jaona eto amin'ny Apokalipsy fa ilay fahavalo amin'ny andro farany, io fahavalo mpivavaka io dia ho tonga eo anivon'ny olona ka hanana rafy mpandaminana sinsisa ary fombam-pivavahana sinsisa tahaka ny ananan'izy ireo amin'izao andro izao. Hamitaka an'ilay tena voafidy raha azo natao ary hamitaka an'ireo rehetra izay tsy manana ny anarany napetraka teo amin'ny bokyn'ny fiainany zanak'ondry hatramin'ny tena fanorenana an'izao tontolo izao mihitsy. Ovinany napetraka teo amin'ny bokyn'ny fiainany zanak'ondry ny anaranareo taloha amin'ny fanorenana an'izao tontolo izao. Ovina no vovony Kristy 700 AD lasa ve izay? Tsy atompoko taloha amin'ny fanorenana an'izao tontolo izao. Ny zanak'ondry dia vovony taloha ny fanorenana an'izao tontolo izao. Hitanareo ve izay ataon'izany? Izany dia ireo tompo-kase misokatra manompoka manambaran'ilay drafitry ny fanavotana fotsiny hoe ahoana ny nanaovany an'izany. Tapitra ny rehetra ankehitriny ny saiky fotsiny, saiky mifarana fotsiny. Noho izany dia eo amin'ny andro farany isika, koa izany no antony hoe ireo eo ampanambarana ireo zavatra. Eny ary, ankehitriny ny havantsika dia mandray an'ilay bokyn'ny fanavotana vo izy tompo kase fito avy eo amin'ilay tompony tany amboalohany. Ilay tompony tany amboalohany rehefa verintsika izany tao amin'ny sahany Edena tamin'ny alalan'ny Adama dia niverina nankany amin'ilay tompony tany amboalohany. Fa nisy mpiaza ray teo amin'ny tany, mpibody tany, ary Satana izany tonga teo izy mpiaza ray. Tsy azy ty tany ty an'Andriamanitra izy, saingy mpiaza ray izy mpibody tany ray. Raha lehilahy, ahoana fa afaka ilaza zavatra ray azy zao ankehitriny izao saingy tsaratsara kokoa any tsy ilaza? Izany didim-panana ny fanavotantsika ity boky vo izy tompo kase fito ity. Izany didim-panana lendrasa mandrapiditsika ao amin'ireo tompo kase ireo. Mamahan'ireo tompo-kase izy, manambara, manome antsika ny lovany ho an'ny olona, manome ny lova izay ny lovainy izy, lasa havana mahavotra ary zarainy amintsika mahimaim-pony izany. Azy daholo izany rehetra izany, izy no anankiray izay nanavotra saingy raha tokony hotazonony ho an'ny tenany izany dia averiny amin'ny olona. Izany ny fitiavany antsika. Oh, Satana ilay mpiazona azy ankehitriny, ilay mpibody tany, izy farany dia tsy te hamoy an'izany aingana mihitsy izy. Hitantsika ato lavidavitra kely eo amin'ny soratra, everiko fa ato amin'ny toko hafa iray. Ary tsy te hamoy an'izany avetrany izy, fa tsy maintsy hiady ho an'izany. Fa farany rehefa nentina teo amin'ny fampisehokery ray izy dia natsipy tao amin'ny fary hafa. Marina izany. Jesosy ny anarana hoe Jesosy eo amin'ireo filazantsara dia manana titra efatra an'ny zanaka. Efa fantatrareo ve izany? Manana titra efatra mahazanaka Jesosy eo amin'ny filazantsara. Ny ray amin'izy ireo dia ny zanak'i Davida, ny ray amin'izy ireo dia ny zanak'i Abrahama, ny ray hafa ny zanak'olona, ny ray hafa ny zanak'Andriamanitra. Ankehitriny dinio, rehefa lasa Jesosy Kristy ny havana mavitra antsika dia lasa ny zanak'i Davida izy izay mpandova ray an'ilay seza fiandrianana. Voninahitra, izy no nandova ny seza fiandrianana amin'ny mahazanak'i Davida. Teny Andriamanitra tany aoriana tany fa izy dia tsy hamelan'i Davida mihitsy, tsy hamelan'i Davida mihitsy, tsy hanantaranaka ray. Ary Kristy ny zanak'i Davida, ary lasa havana mavitra antsika izy, ary miandry eo mpanaovana toerana ray ovonina izay hahafahany manjaka miaraka amintsika. Amin'ny mahazanak'i Davida dia izy ny mpandova ny seza fiandrianana. Amin'ny mahazanak'i Abrahama dia izy ny mpandova ny tanin'ny mpanjaka. Amen. Marina ve izany? Izy ny mpandova ny tanin'ny mpanjaka. Amen. Palestina ary izay rehetra ao anatiny. Taranak'i Abrahama, zanak'i Abrahama izy. Amin'ny mahazanak'olona, inona no ataony zanak'olona? Inona ny verin'ny olona? Verin'ny tany. Noho izany amin'ny mahazanak'olona dia izy ny mpandova ny zavatra rehetra tany. Izy ny miazona an'izany rehetra izany ka tsy maintsy averiny amintsika izany. Noho izany dia verina amin'izay na izy azy izy. Izy dia ankehitriny noho izany amin'ny mahazanak'Andriamanitra dia izy ny mandova ny zavatra rehetra. Amin'ny mahazanak'i Davida dia izy ny mpandova ny seza fiandrianana. Amin'ny mahazanak'i Abrahama dia izy ny mpandova ny tanin'ny mpanjaka. amma zanak'olona dia izy ny mpandovan'ny tany, amma zanak'andriamanitra dia izy ny mpandovan'ny zavatra rehetra any an-danitra sy eto an-tany. O andra izany mpanavitra antsika, ny havana mahavitra antsika. Ankehitriny mari, o manao aho tena tsara ity, eto noho izaho tena azoko sakafo marina tokoa. Ankehitriny aoka ny fonareo voatolotra ho an'andriamanitra mandritry minitra vitsifotsiny, eno ity. Mpibody tany ray satana, tsy manana ny tiara-dalàna izy, ary nanana roa arivo taona ny famaliana izy na izy ny tompo izany na olo-kafa ny tompo izany, fa tonga kristy amavana mahavitra ka nanavitra izany hiverina amintsika. Fa satana ny manana azy, fa fantatrareo afaka kelikely rehefa tapitra io ady lehibe io dia atsipy ao anatin'ny fary afo izy. Hitanareo olevina tanteraka izy sy ireo rehetra izay manompo miaraka aminy, fa ireo mpandova famonjena dia ho tonga miaraka amin'ny kristy. Ankehitriny mpibody tany ray izy. Ankehitriny tsarovy ao amin'ny testamenta taloha, raha ny olona rainina veriny lovany ka tonga ao amin'ny tany ny mpibody tany ray, dia tsy afaka manongotra an'izany amin'ilay tompony intsony izy mandritry ny 50 taona. Rehefa afaka 50 taona n'ilay taona, tonga ny taon-jôbily. Ary ny taon-jôbily rehefa tonga ny taon-jôbily amin'izay fotoana izay, dia niverina tany amin'ny fendohan-tany am-boalohany ray ny zavatra rehetra. Reo andevo rehetra niverina tany amin'ny fendohan-tany am-boalohany izy ireo. Raha niasa tany teo amin'izany lehilahy iray ka nanieny ny trompetra, ary eniny izany, dia nalatsa n'ilay angatika hoy izy hoe tsy andevo ray intsony aho, mandeha miverina any an-trano mankany amin'ny fianakaviako aho. Naverina ny zavatra rehetra. Raha mpibody tany ray ny teo amin'ny tany, dia tsy maintsy miala amin'ilay tany izy. Izay ihany, miala amin'ilay tany izy, satria nahoana? Niverina n'ilay tompony ara-dalàna. Tsy maintsy nanome izy. Aleloia! Ndray andro any dia enjery ireo fanjakana rehetra n'ity izao tontolo izao ity, ka ho tombo ireo tompony ara-dalàna ndray andro any. Amen! Ankehitriny nisy fotoana ray izay niadikevitra n'izany. Nanomboka tamin'ny andro faha-efapolo, nanomboka tamin'ny andro voalohany fanadiovana ny toerana masina, na nandeha teny Kalvaria Kristy, dia nisy 40 andro hatreo amin'ny fiakarana. Niadikevitra izany na nivondron'ny satana ny nakan'ilay izy, ka nilaza fa tsy nitsangana tamin'ny maty izy. Nanompoka nanaparitaka fanambarana izy ireo tany, ka nilaza nanao hoe ireo mpianatra ny tonga ary nangalatra azy tamin'ny alina. Namaky ny baiboly nareo, dia nilaza izy fa ireo olona ny tonga ka nangalatra azy tamin'ny alina, ary nandoa vola tamin'ireo maramila mba ilazan'izany. Fa tao anatin'ny fisalasalana izany tamin'izany, salasala ny olona rehetra. Eny, marina tokoa angamba tena ilay rafim-pandaminana izany arak'izany, azy ilay zavatra manontolo. Fa tamin'ny andro faha-50 no andron'ny pantekosta, ka tonga teo anivon'izy ireo ilay tompony ara-dalàna. Aleloia! Ary naneho fa tsy rafim-pandaminana izany, izany dia ny famenoana ny fanahymasina. Izany ny vola santatr'Andriamanitra ho an'ny fiangonana izay tsy ho fehezin'ireo rafim-pandaminana sisisisa. Izany no ho santatry ny mpatisan'ny fanahymasina miaraka amin'ny hery sy ny fitiavan'Andriamanitra. Amen! Oh, tsy manao zavatra aminareo fotsiny ve izany? Lay tompony ara-dalàna. Taiza le izy? Teo an-tanan'Andriamanitra. Ary eo amin'ny hitanareo, tsy afaka ny azona an'izany mihoatra ny 50 andro izy. Vakio izany ao amin'ny levitikosy, ao amin'ireo lalànao. Voalaza fa izy ireo dia tsy afaka ilay tompony tany am-boalohany. Tsy maintsy niverina teo an-tanan'ilay tompony tany am-boalohany izany tao aorian'ny 50 taona. Fantatsika rehetra nefa namaky an'izany imbetsaka nareo, sangitanareo tsy maintsy niverina tany amin'ilay tompony tany am-boalohany izany tao aorian'ny 50 taona. Ary noho izany tao aorian'ireo 50 andro taonareo, taona ray, ny andro ray dia midika toy ny taona ray. Ary nanomboka tamin'ny andro ny fanombohany io rehefa nentin'izy ireo ilay itiavana mahavitra ity, ka novonoina izy tamin'ny andro ny paska, dia nedikevitra izany tamin'izany. Ny fiangonana dia nino hatramin'ny fotoana io fa izy no havana mahavitra, izy nolay mpanavitra. Noho izany dia inona ny nataon'izany? Namono azy izany ilay fahavalo, namono ka nilaza fa nalain'izy ireo ny vatany, ka nafeniny any hoany ilay izy, ary tao amin'ny fisalasalan'ny olona izany rehetra izany. Inona no nitranga taminy? Inona no seho? Ankehitriny tamin'ny fiafaran'ny andro faha-50 arak'izany hitanareo, dia tsy nety ho ady hevitra intsony izany. Noho izany Andriamanitra izy ireo raha tokony hanohy anohy miaraka amin'ilay fiangonana ortodoksa tsanainy enjana mangatsiaka, dia nandefa fanahymasin'Andriamanitra ka nandroko an'ireo mpibody tany rehetra. Ary avy eo dia nakan'izany, nidina ny herin'ny fanahymasina ka nandray ny santatry ny famonjena ilay fiangonana. Ankehitriny rahalahy, tsy handratra ny fihetseham-ponareo na zavatra mikasika an'izany. Raha marina ny rafim-pandaminana katolika ray fotsiny amin'ny alalan'ny rafim-pandaminana nareo, batista amin'ny alalan'ny rafim-pandaminana, dia verinareo. Tanareo ny santatry ny famonjenantsika dia tsy mikambana amin'ny fiangonana ray. Ny santatry ny famonjenantsika dia tsy mikambana amin'ny rafi-pandaminana ray. Ny santatry ny famonjenantsika dia ny batisa ny fanahymasina tsy misy rafi-pandaminana ray. Amen. Tsy afaka ny azona ny zanona andritra zany izy ireo tao arin'io andro fahadimampolo satria izany no andro ny jobily zay niverena ny zavatra rehetra nakany amin'ny fiandohan-tany amboalohany ary niherin'andriamanitra dia nentina niverina nakany amin'ny azo tany amboalohany ilay andro fahadimampolo le taony jobily zay niverena ny zavatra rehetra ankehitriny isy ny taony jobily hafa ray ary izany efa saiky nanana sika amin'izao fotoany izao raha namariky nareo ny pantekosta dia nilatsaka teto amerika teo amin'ny 50 taona tany hoany tamin'io fotoana io saiky teo amin'ny 50 taona lasa izay no nanomboany pantekosta ny latsaka ankehitriny ny miseho ny fiangonana dia mandray ny boky voisy tompo-kase fito an'ny fanambaran'i jesosy kristy andreo tompo-kase fito fa tsy misy ray ampahafolon'izy ireo no afaka mandray an'izany fa rehefa manomboka mahita ny taon'izao bilina reo zay tsy ilaintsika hifahamaliana sy tarehana ary hisotonana tahaka an'izao fa efa voaro amin'ny kristy isika efa manana ny anaran'i jesosy kristy tompo sika amin'ny batisa manana andreo zava-miafina lehibe rehetra zay hoentsika eo amin'ireto tompo-kase fito reto sika sy anaprofo aminareo fa reo dia tompo-kase vao isy tompo-kase amin'ny mason'ny olona raha andriamanitra ny mpanampy ahy dia ho porofoko aminareo fa tsy afaka mahita an'izany amin'ny alalan'ny baiboly izy ireo noho izany ahazo antoka raha ny baiboly no nyteny an'izany dia hinao izany nareo fa izy ireo dia tsy afaka mahita fa tsy raha izany akary fanahymasina talohan'ity fotoana ity tsy afaka mahita izy ireo fa tsy misy ny elo mandrakzay talohan'ity fotoana ity tsy afaka mahita izy ireo fa nisy ny fiarovana mandrakzay da nitiako lazaina dia ho an'ilay tena mpino mazava ho azy efa nisy ny fanesona an'izany teny amin'ny lalana manodidina rehetra nanao feo hafahafa izy ireo izany no antony hoe ireo olona hoy izy ireo hoe nahoana jereo ireo presbiteriana sinsisa mifoka misotro ary zavatra hafa rehetra nefa milaza izy ireo fa manana fiarovana mandrakzay ia sangitanareo zany de mba anarina n'ilay tena trompetra ndao jerentsika eto ka hita raha mitsoka ilay trompetra raha tsy mandeha manomboka amin'ny genesis ka hatrany amin'ny apokalipsy mihitsy nareo mandroso miverina rehefa misokatra ty tompo-kasety hitanareo vombary ireo zavatra ireo ankehitriny o rahalahy ny hevitra fa za fotsiny tsy maintsy amela azy andeha hatramin'ny fotoana manaraka zay atongavako eto mbola manana eo amin'ny pejy enina eo eto na eka tsia manana fotoany batisa ray sika ho avy mamela maky anty vitsivitsy amin'nyreto zavatra kely etoreto mihitsy ilay taony jobily eny ary ankehitriny nareo mandray notony soratra ve nareo rehetra ao amin'ny jeremia toko faharoa amin'ny telopolo ary manomboka amin'ny andinin'ny fahaenina raha nareo ary rehefa tonga any an-trano nareo ka te hamaky an'izany ankehitriny jeremia mba hamela anareo ahita hoe ino ty horonana ity dia avoakako ty ndo raisintsika ilay horonana na ahoana na ahoana anomea eo amin'ny folo minitra hafa eo zany eo amin'ilay horonana ankehitriny tsarovy vo isy tompo-kasety boky ity ankehitriny ny boky ray tamin'ny andro ny baiboly dia tsy boky ray misy zorony efatra tahaka an'ity zany dia boky ray tahaka an'ity zany no antsoina hoe boky horonana iray firy mahafantatra an'izany aha azo antoka horonana iray zany eny ary ankehitriny ity boky ity dia vo isy tompo-kasety amin'ny tompo-kase fito ankehitriny zany ny baiboly ary zany dia vo isy tompo-kasety amin'ny tompo-kase fito ary dinio ankehitriny hoe ahoana ny nanaovana an'ity jeremia rehefa izy no tsy maintsy naminany izy fa hoentina miala izy ao amin'ny jeremia ankehitriny ny toko faharoa amin'ny telopolo hoentina miala akany amin'ny fahababona ny babilôna izy ho any izy ireo mandritry ny fitopolo taona izy no naminany an'izany ary efa nahavaky an'izany imbetsaka nareo mpamaky baiboly ary hoentinany izy mandritry ny fitopolo taona ary izy ava nakaiky ny zanadralahy andrainy izay nodimandry tokoa izy ny zanadralahy andrainy hanname anakiroa l anamela izy no avana manaraka noho izany dia fantany fa ilay fahavalo dia hiazonan'ireo taratasy sisany nytoerany saingy rehefa fantany fa tsy hahafohiny olony mihitsy andriamanitra noho izany rehefa niverina izy ireo mba hahafahany anana sy ho tompon'ilay lovara-dalàna dia izao no nataony nosoratany izany rehetra izany firy no efa mba namaky an'izany eny ary efa namaky an'izany nareo efa namaky an'izany nareo arak'izany eny ary ankehitriny nalainy dia nasiany tompo-kase zany tahaka ny fomba nasiana tompo-kase anyreto horonany etoreto marina tokoa tena tsara tare zany zavatra miavaka zay any hitanareo ankehitriny anandrana anao kisarisary azy amin'ity sila taratasy ty a tsy fantatro raha vitako na tsy ankehitriny tahaka an'izao nanoratana azy tahaka an'izao ankehitriny nataon'ilay izy ary nasiany tompo-kase zany tahaka an'izao samy midina ankehitriny ny nitranga teo amin'ny tsirairay avy tamin'nyreto tompo-kase reto no voasoratra nanodidiny eto ny lovany sy izay nyseho ary ireo izay lavy talohany sy hoe ahoana ny natongavany andovany izany vo isy tompo-kase tanteraka tahaka an'izany izy rehetra Ankehitriny taka izany nanaovan'Andriamanitra ny bokyny voisy tompo kasefito. Ankehitriny vo mandrovitra nyity fotsiny izy dia miseho avy hatrany ny fanambarana ary mandeha manerana andrehetra hatrany amin'ny ivon'ilay boky. Izany no antony hahafahanareo mandray ny anaran'i Jesosy Kristy ary manaraka azy manomboka any amin'ny Genesis ka hatrany amin'ny Apokalipsy ary maneho fa tsy misy ny karanjan-javatra toy ny ray zanaka ary fanahymasina. Hitanareo? Hitanareo mandeha manerana amin'ny baiboly manontolo zany, izany no manambaran'ilay izy. Amin'izay fotoan'izay dia raisy ohatra hoe misy ny elo mandrakizay, fa ao izany ka eto manerana ny rehetra izany. Tsy nisy mihitsy ny elo mandrakizay iray satria tany amin'ny pendoana dia milaza Andriamanitra fa ny elo dia noforonony ho an'ny devoly sy ny anjely no hoan'ny fanasaziana ho avy. Noho izany raha mandrakizay ny elo dia ahoana ny nahafahany noforonony? Ny teny hoe famoronana dia tsy mihitsy, ny teny hoe mandrakizay tsy nanomboka mihitsy ary tsy afaka ifarana mihitsy. Noho izany dia efa nisy foana ny elo raha elo ray mandrakizay izany, efa nisy foana ny elo ray tahaka ny fotoana ray ihany izay nisian'Andriamanitra ray, dia efa nisy elo ray talohany ihany nisian'ny fahotana ray, dia efa nisy foana ny elo ray. Da hitanareo tsy afaka manao an'izany nareo. Noho izany dia dinio raha mampiseho ny tenan'ireo zavatra eo, mandeha manodidina avy hatrany izany ary manokatra an'ilay boky. Noho izany ankehitriny dia manome an'ilay sarin'ny boky mantolo tokoa ity, ary ireo tompo-kase izay manafina ny baiboly amin'ny masony endry sy manatsaina. Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahymasina no manokatra azy ireo tahaka izao ary manambara azy ireo amin'ny alalan'ny baiboly mihitsy. Voninahitra ho an'Andriamanitra, rahalahy teneniko aminareo izany dia manao fotsiny ny vavoniko ara-panahy entanentana. Hitanareo? Ankehitriny jereva eto, hitanareo izany de to tahaka azonareo ve zay tiako lazaina? Hitanareo ity ilay izy tompo-kase iray. Ankehitriny raha mandinika nareo ka mamaky eto, mandeha eo amin'ny Jeremia ka mahita hoe ahoana izy nanisiny tompo-kase an'izany. Ankehitriny ity ilay boky voasoratra ao anatiny izy. Ankehitriny amin'ny fotoan'ilay fanambarana voalohany mihitsy, amin'izay fotoan'izay dia manokatra n'ity tompo-kase ity izy. Ankehitriny dinio de jereva inona ilay tompo-kase voalohany rehefa tonga eo amin'ireo tompo-kase isika. Avy eo dia ny fotoana ho an'ilay tompo-kase faharoa, sitona an'ilay tompo-kase manaraka ivoaka izy ary fantatrareo ve hoe aiza no misy atsika? Saiky eo amin'ilay tompo-kase fahafito sika izao ankehitriny izao. Rehefa nysokafana ny tompo-kase voalohany dia naneno ny trompetra voalohany ary nilatsaka ny loza voalohany. Rehefa nysokafana ny tompo-kase fahaenina dia naneno ilay fahaenina ary nilatsaka ny loza fahaenina. Dinio fotsiny izany ny zavatra tsara tarehy indrindra izay hany hitanareo. Ary rehefa manao aho dia hitondra tabilao goavana be ray ho ahy aho, hitondra an'izany eto ka hampianatra azy fotsiny manerana eto. Noho izany dia aka fotoana betsaka fotsiny sika eo amin'ny tompo-kase tsirairay ka iverina riaka ny tantara sy ny sisa, ary anaporofo fotsiny hoe oviny izany nitranga, ary aneho eto mihitsy ao amin'ny baiboly izay nolazany fa iseho izany ary oviana marina tokoa nitrangan'izany, nidaty sy ny zavatra hafa rehetra mihitsy nahazo an'izany a, amen, nahazo an'izany avy taminy. Marina zany eo ireo tompo-kase. Ankehitriny rehefa nanoratra n'ity boky ity Jeremia dia voisy tompo-kase ity, misy zavatra tsara raha izay tiako marihinareo nareo rehetra izay mamaky an'izany hoe ireo boky voisy tompo-kase ankehitriny tsarovy andeha izy na aminany izy. Ankehitriny tsy fantany izany tamin'ny alalan'ny faminaniana rery ihany. Manaraka avy ianareo, tamin'ny alalan'ny faminaniana ny nahafantarany, tamin'ny alalan'ny fanambaran'Andriamanitra fa hoentina lavitra miala amin'ny firenena io izy ireo mandritry ny 70 taona. Tsaroanareo ve izy na aminany an'izany? Izy dia mandritry ny 70 taona ho any amin'ny fahababony izy ireo. Noho izany dia te hananantoka izy fa io tompo-kase io izay lovany dia ho voatahiry satria izy dia nananany izy no nandova ny lovany zanadalàndrainy. Noho izany dia nosoratany daholo izany ara-dalàna. Ary nataony ino izany? Mba tsy hahaloana arafesina izany dia nataony tao anaty vazy tany izany, ary napetra ny lavitra izany mba tsy hahaloana arafesina azy mandra-patapitra ireo 70 taona ireo. Voninahitra ho an'Andriamanitra, manantena fa azonareo ilay izy. Hitanareo ve izay nataon'Andriamanitra? Tsy nanambaran'izany tamin'ny malaza sy manatsaina mihitsy izy mba hahafahan'izy ireo famaly mikasika an'izany mandritry ny fotoana rehetra io, fa napetra ny tao anatin'ny vazy tany iray izany, ary izy ny namorona samyrery ny zanany manokana Kristy Jesosy. Ary ao amin'izao any faran'izao ankehitriny no anokafany an'ireo tompo-kase sy anehony an'izany amin'ny fiangonana. Voatahiry tao anaty vazy tany mba tsy hahaloana arafesina an'izany. Aleloia! Fantatro fa mihevitrinareo hoe olirolera ray ary angamba zany a, hitanareo? Fa io zany nazonona voarakitra tao anatin'ilay vazy avy amin'ny tany izay navotana avy amin'ny tany zany, miakatra tamin'ny maraina ny paska izay tsy nahafahan'ny tompo-kase ny fahafatesana ny azona azy tsony. Fa novahany ireo tompo-kase dia nitsangana izy ary nanaporofo ny tenany amin'izao andro faran'izao fa velona izy ao amin'ny fiangonana izy ny tsy miova omaly an'io ary mandrakizay. Ary efa nafenina an'ireo seminera izany, efa nafenina an'ireo rafim-pandaminana izany, ary amin'izao andro faran'izao dia manambara an'izany amin'ny alalan'ny fanatrehany manokana eo anivon'ny olona izy. Maka olona ray izay azo nanesorana an'izao tontolo izao hiala amin'izy ireo izy sy ireo zavatra hiala amin'izy ireo, ny anaram-piangonana hiala amin'izy ireo, mba hahafahany miteny amin'ny alalan'izy ireo ka hanambara sy hanokatra an'ireto tompo-kase ireto tahaka an'izany ny tenany. hitanareo, aleluia, oh, tsy tianareo ve izy? Oadray, oadray, oadray. Ny drafitry ny famonjena antsika, lay ray ihany ankehitriny zay voambara amin'i Jesosy Kristy. Ahoana ny nanambarany amin'izao andro faran' izao amin'ny alalan'ny fanokafana an'ilay tombo-kase? Nahoana tsy misy olo tsy nandre mihitsy nareo teo amin'ny fiainanareo fa izany dia nanoratra mikasika ny taranak'i Abrahama? Ahoana ny nandalovan'izy ireo tamin'ny fanamarinana, fanamasinana, batisan'ny fanahymasina? Ahoana fa tonga io anjely io amin'ny andro farany hanatodika ny lamosiny amin'ny fiangonana ka ilaza marina tokoa an'izay noeritreretin'ny Sara tao am-pony tao anatiny? Tsy nisy an'izany raha tsy amin'ity andro ity. Mariny izany izao ilay andro sy ny finoany Abrahama ary ny anaran'ny Tompo Jesosy. Ankehitriny zavatra anankiray to manana zavatra dimy ah eto izay tiako resahana, ray segondra fotsiny. Aingana mihitsy arak'izay vitako. Jereo, ireo fito, misy ireo tompo-kase fito ary misy fito dimy ao amin'ny drafim-panavotan'Andriamanitra. Firy mahafantatra an'izany? GESOSYFINOANA dimy de isan'ny fahasoavana, enina de andro ny olona ary fito de ny andro mpanavotany. Ankehitriny dinio, ankehitriny misy ireo tompo-kase fito ao amin'ity na dingana fito ao amin'ity drafim-panavotana lehibe ity. Misy fito inona? Tompo-kase fito ny fanavotana, fanafiton'Andriamanitra. Hitantsika fa raha te hahitanareo raha milaza an'izany hoe fanafito de mamela ijereto ray minitra fotsiny. Ny toko fahadimy manomboka amin'ny andininy fahaenina, mino a mahita sika eto ny andininy fahaenina. Ary indro, ary indro teo afovoan'ny seza fiandrianana sy ireo zava-manan'ny efatra, ary teo afovoan'ny lola de nisy zanak'ondry ray nitsangana toy ny efa voavono, nanana loha fito sy maso fito, de ireo fanafito n'Andriamanitra nyrahanaka any amin'ny tany rehetra. Inona ireo fanafito ireo? Ireo hiraka fito misy an'i Masda Kolomba sy Irene sy John Wesley ary Martin Luther sy ny sisa. Hitanareo ireo fanafito de lehilahy fito, anjely fito, de afatra fito. Tombo-kase fito, fanafito, anjely fito, tandroka fito ary fiangonana fito. Hitanareo ireo fito fito? Misy ireo fito dimy satria fito de fahataterana, dimy de fahasoavana. Ny fahasoavan'Andriamanitra ho an'ireo taom-piangonany fito. Ireo lehilahy hirany fito, ireo fanan'Andriamanitra fito, ireo tompo-kase fito ny fanavotana voarafitra, ao sika izao ankehitriny izao. Ireo tandroka fito de midika hoe taona fito satria ny tandroka de midika hoe fanjakana. Jaronareo ve ilay satroponinahitra tonga teo amin'ilay Bibidi? Tandroka ao amin'ny Daniela sy ny sisa. Hitanareo izany de midika fanjakana ray na taona fito. Ary tsarovy hoy Jesosy hoe ny sasany de natory tamin'ny fiambenana voalohany, taona anankiray. Ny anankiray hafa tao amin'ilay fiambenana manaraka, ilay taona manaraka, manaraka ary manaraka, hatrany amin'ny fiambenana fahafito mihitsy. Ary tamin'ny fiambenana fahafito ny tonga ny mpapakatra, ary tamin'izay fotoan'izay de ny fo izy rehetra ireo. Tsaroanareo ve izany? Noho izany ilay izy de taona fito, de ireo tandroka fito sy ireo fiangonana fito na ireo fito fo fizaram-potoan'ilay vatan'ny propino. O, tanteraka arak'izay mety aizy azy mihitsy izany. Jeremia hoadra ilay boky taona, ahoana ny nanavotana azy? Ahoana? Eto mihitsy. Ireo fito sy anankiray farany amin'ireto tompo-kase reto rehefa nisokatra izy ireo, hita ao amin'ny Apokalipsy ny toko fahafolo izany, dia nisy anjely mahery iray izay Kristy. Nidina ka nametraka ny tongony iray teo amin'ny tany ary ny iray teo ambonin'ny ranomasina, ka nanangana ny tanany ary manao hoe mifarana ny andro, tapitra ny fotoana, tapitra ny rehetra, tsy hisy andro intsony. De hoy izy hoe amin'ny fitsofany amin'izao fotoana izao de hifarana ny zava-miafin'Andriamanitra. Izy Andriamanitra ary ahoana ny nanehona azy? Ahoana rehefa nisokatra io tompo-kase io? Ahoana ny nanomboantsika azo ankehitriny hoe ahoana fa izy ny zanak'Andriamanitra? Izy no Andriamanitra izy tena ny tonga nofo? Ary ny fanambarana ny aminy hoe izy tokony hifarany izany alohany hafahany io anjely io hametraka ny tombony eo amin'ny tany sy ny ranomasina ka nianina fa tsy hisy andro intsony rehefa tonga io fotoana io? Miatrika an'izany mihitsika izao ankehitriny izao. Hitanareo ilay anankiray farany amin'izy ireo dia ny Apokalipsy toko fahafolo, tongotra eo ambonin'ny tany sy ambonin'ny ranomasina, tapitra ny fotoana, tapitra ny fanavotana ary tonga maliona ray izy ankehitriny. Zanak'ondry ray izy tamin'izany ankehitriny dia tonga maliona ny fokon'ny Jody izy. Ankehitriny mamela maky ny sisa amin'ity mba hahafahako mitondra azy aingana aminareo mihitsy ankehitriny. Ary ny andiny ny fahavalo, ary rehefa nandray ny boky izy ireo zava-manana efatra sy ny roapolo sy ny lola efatra amby roapolo de nikohaka teo anatrehany zanak'ondry ny tsirairay avy tamin'izy ireo de nanana aripa sy lovia volamena feno didika azo manitra de vavaky ny olo-masina. Ankehitriny izany no fotoana izay tsy maintsy fanompoana ny zavatra rehetra. Ankehitriny tsarovy tena mety toy ny ahoana? Ankehitriny aoka isika tsy ho diso an'ity ankehitriny. Eno tsara, rehefa ny farany ireo zava-miafina rehetra ny taom-piangonana rehefa ireo zava-miafina rehetra an'ireo rafim-panavotana nisokatra ireo tompo-kase fito tamin'ny raoriana io avy hatrany ankehitriny jereo izany no fotoana hoan'ny rehetra ny zavatra rehetra any an-danitra sy ny zavatra rehetra tombon'ny tany anompo an'andriamanitra ankehitriny dinio zay miseho de noho ny idea de noho fotsiny ity ray minitra fotsiny ary ny hirahira vaovao izy ireo nanao hoe ianao no mendrika de noho hoe fampona ra ino zany reo no olona reo zava-mananaina ny zavatra rehetra de ny akohaka teo anatrehany mihitsy hitanareo tahaka an'izany rehefa nahavita ny drafy ny feno izy zany no fotoan'ny fanompona ankehitriny hitanareo ary ny hirahira vaovao izy ireo nanao hoe ianao no mendrika akanyboky sy amahanyireo tombo-kaseny fa voavono anao ary efa nanavitra anay ho an'andriamanitra tamin'ny rahanao avy tamin'ny fokom-pirenena rehetra fiteny sy ny olona ary firenena ary ianao no efa nanao anay ho mpanjaka sy mpisoronao an'andriamanitra ary anjaka ambonin'ny tany zahay eno ireo fanana votana miantsomantso mafy any ary nahita sady nandreny feonanjely maro mandidina seza fiandrianana sy ireo zava-mananaina ary ireo loolona ary nisan'izy ireo dia analinaliny sy analinaliny sy arivo arivo ny zavatra rehetra any an-danitra de manompo an'ity zanak'ondry ity hitanareo nanao tamin'ny feo mahery hoe mendrika ny zanak'ondry aleloia aleloia zay novonoana mba handray hery sy arena sy fahendrena sy faherezana sy aja sy voninahitra ary saotra enoy ary ny zavaboary rehetra enoy zay nataony jaona ary ny zavaboary rehetra zay any an-danitra sety ambonin'ny tany sy ambanin'ny tany sy zay any an-dranomasina ary ny rehetra zay tao anatin'izy ireo de nandre ahy jaona nanao hoe saotra ajy voninahitra ery any e ho an'izay nipetraka teo ambony seza fiandrianana sy hoan'ny zanak'ondry mandrakzay sy mandrakzay tsy maintsy nanana pantekosta ray azy manokana marina tokoa jaona hoy izy hoe ny zavaboary rehetra tany an-danitra ny zavaboary rehetra teto tany ny zavaboary rehetra any ambanin'ny tany ny zavaboary rehetra tao anaty ranomasina de nandre ah nanao hoe amen voninahitra aja ely ary sotra any e ho an'izay mipetraka eo ambony seza fiandrianana io zanak'ondry io fotoan'ny fanompona amen ahoana ny nanaovan'izy ireo an'izany ity ny teninareo nandrehan'izany izy rehetra ary ny zava-manana na efatra nanao hoe amen marina ny anaor jaona mikika sy miderazy mafy fotsiny arak'izay vitanao zany nandrehananao hoe saotra amena voninahitra fahendrena hery ary faherezana ary ny lolona efatra ambyroapolo de ny akohaka ka nanompo azy zay mipetraka zay velona mandrakzay sy ho mandrakzay tantara ray tsara taretonina ankehitriny tsy manam-potoana voasoratra ra izy fotokevitra sasatsasany eo amin'izany eto sainge ny fivoriantsika manaraka alohan'ny hafahantsika miditra ao amin'ity angamba rehefa miverina avany amin'ny fakandrivotro a na fotoana hafaray de tiako ny akanyreto fitopolo herinandro ny daniely reto ka matotra an'izany ato mihitsy ary any eo an'izany eo amin'izay hitondranny azy makany amin'ny jobily pantekotista tsy hitondrany an'izany miverina avy hatrany miaraka amin'ireo fitodra reo tompo-kase fito sokatra eto alohany andehananay ary any eo fa eo amin'ny farany zany reto lay zanak'ondry lay mesi lay andriana de tsy maintsy tonga ary tokony fitopolo herinandro zany hoe fitotaona naminaninan'izany ho an'ny olona ary hoe sorona lay andriana eo ampivoany zany hoe telo taona sytapany ny atsasaky ny fito de telo sytapany no hoe sorona ary tsahatra miaraka amin'izany ny fanaritra isan'andro ka anao fandravana sy fahavetavetana fa ny moskeny omara no nitsangana teo amin'ny tanyny tepoly tamin'ny andro zay nandoroana izy ireo ny tepoly ary noho izany de mbola misy telo taona sytapany tavela ho an'ny israely ary tonga kristy ka nitory teny sy namina ny telo taona sytapany marina tokoa ary nesorona ny fanaritra isan'andro ny zavatra rehetra de tanteraka mihitsy arak'izay na izy azy ary ny moskeny omara de tena miorona eo amin'ilay tany ray ihany ary mitsangana any hatramin'ity andro ity ary anitsaka ny rindrony jerosalema izy ireo mandra-patapitry ny fizara-potoan'ny jentilisa entina miankatra lay fiangonana lay voafidy ny ampakarina mialy eo ary ireo mpaminany roa elisy misesy de miverina amin'ny israely mandritra ireo roa hafa sy ny roa taona sytapany telo taona sytapany zany ny zavatra tsara tare indrindra rehefa mahita an'izany voaseonareo tianareo ve izy amin'ny fonareo rehetra ve azonareo ve ankehitriny hoe inona lay boky voisy tompo kasefito ma izy azy manana azy sika ao amin'ny oronana iray ankehitriny ary tsaro fotsiny amin'reto andro farany reto mihitsy nitehirizina tao anaty vazitany zany azonareo ve zany ankehitriny ary iza ilay vazitany jesosy kristy tsy nisy nanana azy tsy nisy olona nanana azy tao amin'ny rery any zany tsy voasoratra tao amin'ny teny akory azy zany. Raha voasoratra tao amin'ny teny zany de tena ny afina le izy mba tsy hahafahanareo ahitany zany akory azy. Mariny zany, noho izany de tao aminy voambary zany ary tao amin'ny vazy tany io mba tsy olona rafesiny zany. Ary avy eo de tonga izy ka mamerina anankiray makao amin'ny fiangonany ary manao hoe hitanareo za le tsy miova omaly an'io ary mandrakzay. Hitanareo ankehitriny efa nanontany foana nareo raha ilay raha hodorana mandrakzay le mpanota mahantra na ho lasa levona fotsiny izy ao arin'ny arivo taona ty lay izy. Takan'izao lay izy tsy misy zany karazana elo mandrakzay zany, tsy mety ho mandrakzay satria za tsy niaraka tampoko ny elo fo ny ananompoka tany aoriana tany. Za no namorona azy manasaziana ny ratsy fanahy ao. Hitanareo inona no atahoranareo? Hitanareo mikasika antaranak' Abrahama sy ireo zavatra samihafa rehetrareo? Zao fotsiny zany fotsiny de drafitra ilay izy fotsiny. Hitanareo fa rehefa miditra nareo hoe ahoana no hanokafan'Andriamanitra an'ireo tompoka asereo ka maneho an'izany midina avy hatrany. Hitanareo rehefa miditra nareo amin'izay fotoana izay de tsy afaka hanalavitra n'ity boky ity nareo. Ireo tompoka asereo hoy nareo hoe o ndika zavatra hafa ilay tompoka asera labrana mandraso ray miditra tsy maintsy mita amin'ity zany satria ilay izy de vao isy tompoka asery tao ivony ity mba hanambarana an'ity. Zany de inona zany ity tahaka ny eto Jeremia lazanareo fa zavatra zaosizao no nitranga sitona an'ity nareo de eto no misy azy. Eny ary mandrovitra an'ity ka mijery eto eo no amakiny an'izay nitranga. Eny ary vitanareo ty anankiray eto ity jereo eto de izany no nitranga. Hitanareo zany lay zavatra ray ihany zay maha izy an'ity boky ity hitanareo ao ivoana. Hoy izy ireo hoe eny tsy mety azoko ny sasany nanao hoe ray zanaka ary ny sasany fanahymasina aroy sasany hoe anaran'i jesosy ny zavatra rehetra takan'izany. Zany de efa nafenina nandritra ireo taona rehetrareo fa ankehitriny de eto izy va izy misokatra tanteraka izy mba haneo fa andriamanitra tokana ihany no misy, tsy nisy afa-tsy andriamanitra tokana mihitsy. Mariny zany ary ny anarany zany de takany bokyny Matio toko fa 8:18. Ko mandehany ianareo ka ampianarin'ny firenena rehetra manao batisa azy ireo amin'ny anarany ray zanaka fanahymasina nefa tsy anarana ray ny ray ary tsy anarana ray ny zanaka ary tsy anarana ray ny fanahymasina. Ankehitriny ahoana nanaovanareo batisa azy ireo? Izy amin'ireo anaranireo no anaovanareo batisa nefa tsy anarana ny ray amin'izy ireo? Noho izany de inona tsy hanao batisa amin'ny anarana rehetra nareo arak'izany? Sekolon'ireo mpaminany ray zany hitanareo? Noho izany de miverena eto amin'ny toerana eto ity ary ray soeto ka ento miveriny zany ary miverena ao Matio toko voalohany inona no nataony? Misitona an'izany fotsiny ka namerina azy eto. Ankehitriny de toy izao ny fahaterahan'i Jesosy Kristy tsy andriamanitra telo ankehitriny hitanareo? Rehefa nyreny no fonjosefa talohany ikambanan'izy ireo de hita niaraka tamin'ny zanaky ny fanahymasina izy. Tsy andriamanitra ilay ray ny fanahymasina ary zany rehetra zany de natao mba arotsefa vadiny lehilahy marina ray tsy te hanao azy ohatra miariary de nysaintsainany ametraka azy mangingina teo amin'ireo zavatra ireo raha mbola nieritreritra izy indro nyseho teo aminy tao amin'ny nofo ny anjelin'ny tompony anao hoe ry Josefa ianao ry zanak' Davida aza matahotra ka ny mario vadinao fa zay ao akibony de avy amin'ny andriamanitra ilay ray ve ny fanahymasina? Nieritreritra hoe andriamanitra ilay ray no rainy nylaza zao ano ny batisa zay ho avy. Hitanareo nieritreritra hoe andriamanitra ilay ray no rainy? Ankehitriny na ny fanahymasina sy andriamanitra ilay ray no ilay anankiray ihany na nanana ray anankiroa izy amin'izay fotoana izay de zaza sary izy ary amin'izay fotoana izay de karazan'andriamanitra inona no nananantsika? Hitanareo ary zany de rehetra natao mba hatanteraka zay nampilazain'ny tompon'ny mpaminany ny virjiny de anananaka hiteraka zazalahy. Izy ireo de hiantsony anarany hoe Jesosy, marina ve zany? Ary izy de antsona hoe Emanuel, zany hoe amintsika Andriamanitra. Ankehitriny hitanareo rehefa namahan'ilay tompo-kase izy de inona ilay zavatra manontolo avao amin'ny Matio toko voalohany? Miverena nahoana Jesosy Kristy zany marina tokoa nolazain'ny Petera tamin'ny andron'ny Pantekosta, zany nolazain'ny sisa rehetra tamin'izy ireo. Mazava ho azy tsy maintsy tonga teo io andehana Romana io ka nanao hoe ô tsia tsy maintsy manana Andriamanitra tely zay manana ray alina amin'izy ireny izy ireo. Ankehitriny misy ireo Maria sy ireo Masimbavy Sesily sy Masinda Marc ary masina ranona sy ranona ary everiko fa misy 500 mahery any Mexico City novonoan'ireo mpifankatia amin'ny vehivavy ray fotoana vitsy lasy zay ary niady nony aminy izy ireo ka novonoany izy. Noho izany de nataon'izy ireo olomasina ray izy ary nanao fibebana tamin'ny olona sy ny zavatra hafa rehetra takan'izany momba ny fanahy. Ary indro fiangonana protestanta fa tonga miaraka amin'izay antsoan'izy ireo hoe ny fanekem-pinoan'ireo apôstôly mino an'Andriamanitra ilay raitsy toa mpanao ny lanitra sy ny tany ary ny ary fiangonana masina katolika romana ary mino ny fanelanelanan'ireo olomasina fiombonan'ny olomasina. Ireo protestanta de milaza eo ambanin'ny fianianana amin'Andriamanitra hoe mino ny fiombonan'ny olomasina izy. Momba ny fanahy zany hitanareo? Avy eo de mandroso izy ireo ka manao an'izany azo antoka satria ny fiangonana no nyteny zany. O Andriamanitra, faly toy ny ahoana ny mahafantatra an'izay fantatro? Faly toy ny ahoana ny mahafantatra an'izay fantatro? Tsy mahafantatra fa manisy tompo-kaseny tenany ho lavitra an'Andriamanitra mihitsy izy ireo ao anatin'ny aizina any ary tsy afaka miteny azy ireo nareo satria tsy afaka mahita an'izany tanteraka tokoa izy ireo. Te anontany tsy misy olona tokony ilaza an'izany? Misy olona farafahakely ny dimy ambiny folo na roapolo mipetraka eto mihitsy zay meloka amin'ny fiheverana fa zany jesosy kristy. Ahoana ny nahafahan'izy ireo manao an'izany? Tonga teo amin'izy ireo mandrapahitako fa andriamanitra no nyteny tamiko hoe fanaray zany, ary ireo lehilahy reo nilaza, ary nino a reo lehilahy reo niteny tsirairay hoy aho hoe ahoana ary no inonareo a raha miteny aminareo a? Noho izany de nandeha teo amin'teny zay tamin'izay fotoan'izay vao nanomboka nahita izy ireo, nanao hoe eny azo antoka tsy nino anao zay raha tsy zany zay de ho niaino an'izany lazainao. Hitanareo ve eo? Fa nihevitra tokoa izy ireo fa marina ny azy ireo tampahatsorapo. Hitanareo? Ary rehefa tonga eo aminareo ny ray amin'ireny fanahy ireny de zay no izy. Hitanareo? Ino an'izany tanteraka tokoa nareo? Tsy ahoako nareo, tsy misy olona afaka miteny fahasamihafana ray aminareo. Hitanareo? Tsy mampanina na impiry ny teny no miteneny zany eny, tsy mino an'izany fotsiny nareo na ahoana na ahoana, manohy fotsiny. Raha te ho takan'izany nareo de mandroso fahazahanana ny lalako manokana. Hitanareo? Zany maneho fa voahositry ny fanahy ratsy nareo. Ny fanahin'Andriamanitra de isa eny hoy nareo hoe ahoana ny ampenanao raha labranamo? Manontany n'iza n'iza vonona foana ny anehon'ny olona ray amiko an'izay marina sy diso, saingy tsy maintsy niteny ndra izy. Tsy afaka milaza izy ireo, tsy maintsy avy amin'ny teny. Noho izany de eo no isokafan'ireo tompo-kasereo, ary aza manahy mihitsy nareo raha tompo-kaseray ilay izy de anambara ny tenany manomboka any amin'ny Genesis ka hatrany amin'ny Apokalipsy zany. Noho izany de reo ny tompo-kase. Tsy tianareo ve izy? Dao sika nondrika ny lohantsika. Firy atony tsy mahafantatra azy ho mpamonjinareo? Tianareo ve ny anambara azy eo am-ponareo? Fantatrareo? Mino ny fanatonana ny alitara? Mino an'izany tokoa? Tsara zany, fa ao amin'ny Baiboly de tsy nanatona ny alitara mihitsy izy ireo mba hovonjena. Nino an'izany tao am-pony fotsiny izy ireo ary nanaky an'izany. Firy aminareo no tonga amin'ny fanoara baiboly hoe zay rehetra nino dia natao batisa? Firy ny mino androany tsy mbola nanao an'izany mihitsy tany aloha fa tianareo ny aikam-pahabe masy fa nareo dia diso teo amin'ireo lalanareo ka te hanaiky an'i Jesosy ho mpamonjinareo nareo? Anangana ny tananareo miaraka amin'ny lohanareo miondrika ve nareo? Manaova hoe za Andriamanitra hitahanao, Andriamanitra hitahanao, Andriamanitra hitahanao, Andriamanitra hitahanao, ianao Andriamanitra hitahanao ry aoriana indrindriry, Andriamanitra hitahanao, ianao Andriamanitra hitanao ry aorindry, mino ankehitriny. Andriamanitra hitanao, Andriamanitra hitan'ilay lehilahy ry aorindry. Ankehitriny tsarovy tsy eto fa ao am-ponareo makany amin'Andriamanitra no anaovanareo fiekena ampahabe maso ray hoe tompo, fantatro fa ao amin'ny andro faran'izay vitany amiko. Indray andro dia niresaka tamin'ny sakaizako kely ray aho teto tanàna, docteur Samader, mipetraka tao amin'ny birao zahay. Hoy aho hoe Sam, efa nidiran'ny rivotra? Hoy izy, ahoana no afantaranao fa rivotra ilay izy? Manodidina ny fonao ve? Dia hoy aho hoe eny. Hoy izy, mety ho raha mahandro fotsiny eo amin'ny anin'ny fo zany, fo, anin'ny fo, aretim-po, aretim-po. Hoy izy, mamelahy. Hoy izy, mety aretin'ny fo zany. Hoy aho, ankehitriny, ahoana no afantaranao fa ao zany? Hoy izy hoe mamelahy ijery anao. Zah izy, hoy izy, tsia, tsy misy nininona tsy mety aminao. Hoy aho hoe Sama, na oviana no ho tonga zany. Roa amby dimampolo taona ary Sama dia hanitra kely kokoa noho izany. Hoy aho hoe rehefa tonga zany ry Sama, ireo telopolo taona rehetra izay napetrako tamin'ny fiezana nitondra ny olona ino an'i Jesosy Kristy, ary ilay anankiray izay tiako sy ny asako nandritra io fotoana rehetra io, tsy manao fahasamafana amiko zany fa rehefa tonga izy dia andeha any an-trano aho. Hoy izy hoe Bili, fantatrao, aiza no ahazahoako ny lehibe indritrako? Zany dia ny manao zavatra ray ho an'ny olon-kafa. Hoy aho hoe zany ny tena fiainana. Raha manana lova ray nareo eto amin'ity zao tontolo zao tiry sakaiza dia lova ray mety lo zany, fa mandray lova ray izay tsy mety simby sika. Lasa nandeha ilay zanakadalaka namela ny lovany ary nitondra-pahany tamin'izany niaraka taminy. Rehefa niverina izy, nylovany voaloto ny lovany. Ary raha miala lavitra amin'ny anareo nareo dia tsy tahaka an'izany ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra mandray lova ray tsy mety lo isika. Tsy tianareo ve ny andray an'izany? Nisy teo amin'ny dimy ambin'ny folo teo no nanangana ny tanan'ireo mpanota izay te handray ny lovany izao manarain' izao. Isy anankiray hafa ve alohany ivavahantsika? Eny, tena moramora mihitsy ankehitriny. manapahevitra ankehitriny raha mahatsapinareo fa tokony de ho izao ilay fotoana. Andriamanitra hitahanao, Andriamanitra hitahanao. Raha any an-danitra, tao amin'ny fahanginana ity fotoana ity no hitondranay aminao an'ity mpanatrika ity eo ambanin'ny toeran'ny fahalemena zao marain'izao Tompo. Miezaka ny hitondra ity afatra ity ho an'ny olona satria tiako izy ireo. Tiako andrehany zany izy ireo Tompo, tiako izy ireo hifikitra, tiako izy ireo hahafantatra fa ireo zavatra rehetra zay vita tao amin'ireo taona vitsy lasy ireo dia tsy kisendrasendra fotsiny. Ianao zany Tompo, ianao no efa nanokatra an'ireo zavatra ireo, ary o Andriamanitra mahatsapo zay rehetra fa eo anoloanay mihitsy dia misy jobily lehibe ray. Mivavaka ho an'ireo zay nanangana ny tanany, fantatra izy ireo fa diso izy ireo Tompo. Zavatra kely maro angamba nandova vola vitsivitsy matetitetika avy tamin'ny olona ray izy ireo, saingy inona ny vitan'izany? Tsy fantatra izy ireo hoe nakay zany kely bitika sisa ny tavela satria lova mety lo zany. Ary raha melan'izany ho an'ny olo-kafa izy ireo dia olondray zany, fa manana lova tsy mety lo zahay zany dia famonjena, fanavotana, verina makany amin'ny sahany edena indray. Eritrereto zany Tompo, izany tsy te hiverina tahaka ny Adama sy Eva ka iainany? Ny sakafonay vo homana isan'andro, raha iany an-danitra ray miresaka aminay isan'andro manerana ny lalana, mahita n'ilay hazavana lehibe mandeha eo alohanay. Miara-mihinana ny liona sy ny ambody, mihinana ahitra ny ombilahy, mihinana miaraka amin'ny liona, nefa ankehitriny dia fampihinana izy ireo. Na ny liona mihinana ny ombilahy ary ny ambody mihinana ny ombilahy, ninoninona azo no hoanina fa tsy ho tahaka an'izany amin'izany andro izany. Manidiny ireo vorona lehibe tsara tare, tsisy alahelo intsony, tsisy marika ray intsony zay nandalo teo ambonin'ny fanantenanay. Manerana ny lalana no ahitanay an'ireo zanakay, ireo mahalalanay. O Andriamanitra, andro ray toninina, andro ray toninina. Tsy mampaninona zay azonay eto tany eto, zany izany dia alazo zany rehetra zany fa ity tsy alazo. Andriamanitra mety tsy afaka iresaka amin'ireto olona zay nanangana ny tanany reto tsony ahy eto tany eto. Tsy fantatro, manantena fa ho afaka, saingy raha tsy afaka amin'izay fotoan'izay Tompo dia mamelahy eo na amin'izy ireo manerana n'ilay lalana any. Mety ilanja zavatra tahaka an'izao izy ireo hoe rahalahy Branama, tsaroanao ve teny amin'ny tany ambany teny talohany trangan'ity zavatra lehibe ity? Indray maraina ianao dia niresaka mikasika ny nifanokafana an'ireo Tompo ka seza interizina tao anaty vazy tany ray. Zany ny fotoana zay nahatongavany tao anatin'ny vazy taniko za lay anankiray zay nanangana ny tanako tamin'io maraina io. O tena faly hafa tany, kilaza hoe rahalahy Ranabavy, tena faly hafa za de tany ihany ko. Ankehitriny dia manana fiombonana miaraka isika mandridry ireo taona rehetra. Da io izy ireo ray, anao izy ireo hoy ianao hoe tsy misy olona mahay manantona raha tsy ny ray no mitarika azy, ary zay rehetra homeny ray ihany ho anatony, tsy hisy overy ny ray amin'izy ireo. Noho izany zahay dia mankasitraka zahay ray ny amin'izany. Engane izy ireo ho tonga ankehitriny ka ndray ny santatry ny famonjena, tsy andeha hikambana amin'ny fiangonana iray, fa ilay santatra dia tsy fikambanana amin'ny fiangonana ray fa fahaterahm-baovao mba handraisana ny fanahymasina. Engane izy ireo andray anao ray, fa apetraka eo an-tananao zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ho an'ny reto mosary reto, Tompo Jesosy mivavaka eto ambonin'ny reto mosary reto aho, ary mangataka mba hitahinao ny rehetra zay manana ilaina, ny rehetra zay eto Tompo, ty vehivavy mahantra mipetraka ao anatin'ny seza misy kodiarana eto ity. Ao ariany ity fivoriana lehibe ity zao marain'izao ray, mahatsapa ny fananao masina mamoto manerana anay, mahatsapa ny teny midina lalina ary mamaka ao am-pon'ny olona. Tsy ho adinin'izy ireo mihitsy zany Tompo, amin'ny fotoana rehetra zay andrenesan'izy ireo an'ireo zavatra ireo dia hieritreritra an'ireo Tompo kase ireo misokatra izy ireo. Ankehitriny ampio zay hahafantatra hoe ino ireo Tompo kase ireo Tompo, mba tsy ho gaga ho amin'ny sainy ny tsirairay avy, fa ho fantany avy amin'ny hoy ny Tompo hoe fa izany ny tompo-kasen'Andriamanitra, ireo tompo-kase izay nasehon'Andriamanitra taminay. Mivavaka izahay mba hanasitrananao ny marary sy ny olo rehetra. Ekeo izany tompo, manatrika ny fanahinao. Raha afaka mamonjy mpanota ray ery amin'ny farany aoriana ery ianao, ianao dia afaka manasitrana olona ray eo ihany koa. Mivavaka manekenao an'izany tompo-kasitrahany ireo izay solon'ny reto mosary reto tena izay tsy afaka tonga teto androany. Apetraka aminao izany rehetra any amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Mino aho fa manana zazakely izay tiany atolotra izy ireo, ity vehivavy miaraka amin'ny zazakely eto, ity ve izany? Hitondra azy hiakatra ve amin'izao fotoana izao? Ho faly izay hanolotra an'ilay zazakely. Tsia, tsy voatery ho kely. Avia fotsiny nareo. Ny sasany amin'ireo olona avia mitsangana miaraka amiko raha sitrakareo amin'izao fotoana izao. Firy taona? Roa taona sy tapany. Iza no anarany? Scott. Scott Ford. Scott Ford kely, efa taona sy tapany. Maniry ny atolotra ho an'ny tompony sy mpamonjiny izao marah izao, Jesosy Kristy. Ny reny no mitondra azy. Avy hatrany Mantsora lahy. Tompo pia, mitondra eo aminao an'ity zazakely ity izahay izao marah izao amin'ny fomba ny fanolorana. Mametraka ny tanana eo amin'ilay zazakely, ity zazalahy kely ity. Ary mangataka ambany hery izay nanangana an'i Jesosy Kristy avy tao am-pasana no amelombelona an'ity zazalahy kely ity. Andriamanitra engane izy iaina ao amin'ny fahasalamana sy tanjaka, engane izy ho velona tompo ho an'ny voninahitra ao. Toy ny ahoana nefa nikarakaranao mba hanampy an'ity zazakely ity? Ary misaotra anao izahay ny amin'izany. Ary mivavaka mba hanohizanao momba an'ity zazakely ity, momba an'ireo ray aman-dreniny, ireo malalany. Engane fantatray ary nampianarina izay fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa soa an'ireo izay tia ny tompo. Ahoana fa ireo zavatra ireo indraindray no mitarika ny olona nakaiky kokoa anao? Mivavaka mba hanekenao an'ireo fitahiana izay angatahanay. Ary ankehitriny ray amin'ny fankatoavana ny teninao dia mametraka an'ity zazalahy kely ity aminao izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Engane ianao andray ny fanahynkely, ny ainy ary ny vatany, ka ampiasa azy ho an'ny voninahitra ao. Amen. Andriamanitra hahitahanao Ranabavy, Andriamanitra hahitahanao Scott kely. Toy ny ahoana no isaorantsika ny tompony amin'izany? Ankehitriny iza no atao batisa? Misy vondron'olona ray atao batisa mino a? Raha mbola mivonona ho an'izany sika dia ndao sika hiry. Tereniko aminareo izay tokony ataontsika, ndao sika hiry. Amelandralahy ny evelona anao an'izany a, fantatro fa homety tsara izany arak'izany. Eny ary tompoko, ralahy ny evelona. Raha tianareo ny tompo dia manaova hoe amen. Mivavaka ho avy ianareo? Amen, amen.